Hjertelig velkommen til episode 47 av Lolbua. I dag har vi brettspill spesial, har vi kalt den, fordi det her er uke 40 etter at det er bare kommunalt ansatte som driver å telle år i uke. Men det er i hvert fall midt i oktober, er det ikke det, Kara, Magnus og Lars?
Oh yes.
Godt
er det.
Og midt i oktober så er det er julaften for alle brettspillinteresserte, for da er det hvert år verdens største brettspillmesse i Essen i Tyskland. Der samles brettspillentusiaster seg fra hele verden faktisk. Reiser dit for å prøve nye brettspill. Det er veldig mange brettspillprodusenter, spesielt i Europa, som legger lanseringen av nye brettspill akkurat i den uka, for da kan de ta de med til Essen og selge de direkte der. Det første opplaget, og så får butikkene det før jul. Det er 150.000 som skal besøke den messa. Hvis ikke jeg hadde dratt, så hadde det vært 149.929, for jeg skal faktisk dra dit i år. Så derfor har vi valgt å ha en brettspillspesial.
Det stemmer, og du jo den eneste av oss som interessert i brettspill, så det kan bli en interessant sending det her, men vi skal late
alle,
sammen.
Alle er glad i brettspill, innerst inne.
Du er også glad i brettspill, Lars. Du bare vet ikke ennå, men i løpet av denne episoden skal du garantert bli omvendt av Jonkar.
Vi skal garantert omvende deg i løpet av episoden. Det er i hvert fall bare oss tre i dag, og det er litt, da vi hadde gjester mange ganger på rad, det er litt sånn deilig å være uten gjest også av og til, ikke det?
Ja. Det er godt med en pust i bakken, er det ikke det? Mellom slagene liksom, at vi får samle oss litt og lade opp til neste gang.
Apropos lat som at man er interessert.
Ja, det er vi er ikke så, vi later ikke at vi er interessert overfor hverandre. Det kan jeg garantere alle lyttere, at hvis det er noen som sier noe som kjeder de andre, så det er lite respons å få i chatten. Det er mer sånn der... Jeg holder på å miste jobben, sier Lars, og så er det litt sånn her, ja. Oi, jeg må vel skrive det. Neida, vi er glad i hverandre, vi er glad i hverandre. Men det er gøy å ha gjester, vi har mange gjester lignet opp frem mot jul. Vi skal ikke røpe for mye om det her og nå, men når jeg og Magnus var på den der berykta festen som vi brukte halve forrige program med å snakke om, det vi også hadde Emil som gjest som vi møtte på den festen, så ble jeg jo approachet av flere som nærmest krevde å få være gjest i nær fremtid.
Det er som David Letterman, ikke sant? Alle vil dit for å ha stand-up, starte karrieren sin. Og det er sånn som vi gjør. Vi setter i gang mange karrierer, ikke sant?
Hvem er det du, hvis du skulle se på deg selv, sammenligne deg selv med den amerikanske talkshow-himmelen, med alle de som holder på eller holdt på der, hvem er det du sammenligner deg mest med da, Lars?
Jeg ville gjerne sammenligne meg. Min favoritt er jo han Craig Ferguson.
Han som har det skjelettet.
Ja, han har det som skjelett, og så har han sånne puppets. Men han liksom, han bare gir litt faen, og det er litt morsomt. Han prøver ikke for hardt. Ja, han er ikke skjelettet, men han Craig Ferguson er morsom.
Ja. Du er Craig Ferguson. Enn du da, Magnus?
Jeg tror nok jeg er mer en sånn Oprah-person.
Oprah?
Neida. Ja, jeg føler det. Jeg gir de gode livsrådene og har en solid moralsk linje som jeg formidler til alle våre lyttere en gang i uka. Og jeg setter veldig mye standarden når det kommer til hvilke bøker folk leser og hvordan underhold.
Det er ikke ironi spesial.
Så jeg er også styrtelig og ja. Jeg gir bort biler lett over en lav sko.
Takk for den.
Vær så god. Du får en ny nå til uka, faktisk.
Hvis jeg skal velge en i den amerikanske talkshow-himmelen, så tar jeg en litt sånn, kanskje ikke høyest oppe. Andy Richter, han kan jeg gjerne si. Det er jo, han er jo en av verdens morsomste menn på Twitter, og han er jo veldig morsom i Conan O'Brien-programmet.
Ja. Ja. Definitivt.
Nå finnes Conan O'Brien enda. Jeg har liksom ikke sett det.
Det går, det er fortsatt. Det er vel på Turner Broadcast eller noe sånt, så det er ikke på en av de store, men det har grullet og gått i et par år. De visste det vel på Max i Norge for et år siden, og sånn. Jeg vet ikke om de gjør det lenger. Men,
det er faktisk knallbra nå.
De er sånn gaming-greier. De har jo en Annoyed, nei ikke Annoyed Gamer, det er en annen tulling.
Clueless.
Gamer. Han har jo av og til ganske spot on i de anmeldelsene i det Clueless Gamer. Han går bare rundt og skal grope dame. Altså, bare sånn creep som står og stirrer på damen i spillene og sånn. Og det er, jeg tenker bare det er mange sånn utforstående, fordi jeg ser det ofte med kona mi, det er Clueless Gamer. Og hun sier at han har helt rett i veldig mye. Altså, det er akkurat sånn som hun reagerer på de spillene nå.
Ja, jo. Du er nok inne på det der. Men han er jo morsom, han Conan. Men Craig Ferguson er morsommere, og han der Andy Richter. Ja, men det var et interessant valg at du og han er sidekicken.
Ja, vi tar det. Jeg har jo tatt denne host-rollen her da, så jeg, kanskje jeg lengter egentlig etter litt sånn sidekick-rollen.
Det er nok til å gjøre den enkle fortiden, da du ikke hadde i fordums barndom, da du ikke hadde alt ansvaret. Og...
Vi må jo si til folk. Vi må jo si til folk at det er en grunn til at både du, Jon, og jeg er kledd i grønt, og det er jo fordi det er St. Patrick's Day i dag. Stemmer ikke det, Magnus?
Men nå avslører du at det her går i opptak, Lars.
Ja, dersken. Ja, det var veldig feil.
Jeg er den eneste som hadde tenkt på det, og ikke kledd meg tematisk.
Det var en spøk. Vi har som vanlig har vi omrokert sendeskjema, snudde på hodet, jo vi jo, når vi hadde vårt ettårsjubileum. Det betyr at vi skal starte med noe så rart som, det er ikke så rart, det er jo sånn, sånn NRK gjør det. De starter jo med nyheter, og så er det sport, og så er det været. Og vi har tatt det etter NRK, vi starter også med nyheter. Og her får du de.
Drive Club-erstatning. Evolution Studios utelukker ikke at gamere kan få erstatning for den latterlig dårlige launchen, som gjorde at fans måtte i køsystem for å få lov til å spille online. Gratisversjonen av spillet ble også trukket på grunn av Sonys valg om å kjøre all nettrafikk gjennom en Commodore 64.
Det var morsomt. Det var hvem av det som skrev den.
Det var jo Craig Ferguson himself.
det var Craig-humor. Det er stjerne i valgen på Lars.
Hadde de brukt en Commodore 128, så hadde det en launchen.
Ja, det var stjerne i margen på Magnus. Nå blir det bli morsomt der.
En til Opera.
Ok, ja, men det har vist vært... Vet du hva, jeg har faktisk ikke spilt Drive Club etter lanseringen. Jeg spilte masse før jeg skulle anmelde det. Og det her er jo sånn her typisk sånn her anmelderfelle. Den der som Polygon... på sin hvite høye hest prøver å demme opp før, der de begynner med å gi SimCity 9,5 av 10. Og da, la oss ta det ned til 4 av 10, for du virker ikke serveren. Ok, nå kan vi ta det opp på 6 av 10, fordi jeg har fjernet en funksjon. Jeg har ikke kapasitet til å sitte og justere mine anmeldelser og sånn, men det fungerte jo i hvert fall knirkefritt når vi bare var et par hundre stykker på de serverene. Så det var veldig synd at det kollapset når alle skulle spille.
Ja, nei, om det blir noen erstatning, eller de får kanskje en deal, liksom, eller de får...
De får en sånn gratis DLC som egentlig skal koste 2 pund.
Ja, men det er jo greit.
Du får et PlayStation 1-spill, valgfritt PlayStation 1-spill på,
ja,
på cool. PSP.
Jumping Flash, eller hva er det?
Nei, det må være...
For det er jo online-krav på det spillet. Du må være online akkurat som Destiny.
Ja, da hjelper det jo å ha testet det grunnig online, vil jeg jo tro, som første.
Ja, for det var egentlig veldig overrasket over når Destiny kom, så bortsett fra at jeg ikke hadde preloadet og installert det, så jeg måtte sitte i 3 timer og vente ved midnatt, så fungerte jo serverene veldig bra, helt fra første sekund. Det var et par serverbrudd første 12 timene, men de var jo superstabile med tanke på hvor sinnssykt mange spillere som kom inn.
Jo, men...
Det var veldig stabilt i starten, og så har det bare dutt ut mer og mer, egentlig.
Ja.
Men nå er det mer PSN som er trøblet for deg, da.
Ja, men det er på Xbox også. Det er masse problemer. Folk blir kastet ut hele tiden mens vi spiller.
Ja.
Er det sånn... Thomas ble kastet ut ganske ofte, helt da han åpnet nattinnstillingen.
Ja, det har ikke med det. Vi har vært gjennom det. Men de har veldig ofte sagt at vi jobber med problemer på Twitteren sin og så videre. Det virker som det er noen problemer i den. Fordi at spillet insisterer på å gå innom Bungie sine egne servere for å hente der de har en database over all spillerinformasjon og sånt. Det ligger ikke direkte på live. Og jeg tror det der problemet ligger, for det, det har som oftest vært både PlayStation og Xbox som har blitt rammet på likt av det der.
As we speak akkurat nå, så har jeg to kompiser som har klagt til meg om at de ikke kommer inn på PSN. Det noe sånn her authentication-greier, og det folk som har helt nye PlayStation. Jeg vet ikke helt hva det som, skjer der.
Akkurat nå så jobber også folk med å finne vennene sine på Xbox Live, som har vært nede I snart et døgn, den vennlista. Noe Microsoft jobber med, så det jo...
Det var mye bedre før når ikke de maskinene var på nett, var det ikke det?
Ja, nei, det var jo helt klart ikke det.
All right. Nei, men Drive Club har oppstartproblemer. Det meget synd. Lulboa har sendt et par startkabler I posten til Evolution Studios som prøver å få starta disse serverene igjen.
Det var god.
Nå vi on fire, gutta.
Ja, ja. Gran Turismo 7 kommer om lenge. Polyphony overrasker ingen ved å utsette forventet lanseringsvindu fra slutten av 2014 til 2000 eller 2016 for Gran Turismo 7. Studiosjef Yamauchi hevder at det mye lettere å utvikle for PS4 enn PS3, og at planen å lave et spill som både veldig Gran Turismo, og som skal inneholde alle visjonene studiet en gang hadde for antiklimakset Gran Turismo 6. Vi håper et av de elementene innebærer en lanseringsdato før neste konsolgenerasjon introduseres.
Oh, burning.
Ja. Må vi ha så mye bilspill? Jeg føler nå, nå har jeg spilt masse Forza og masse Drive Club, og så kommer det der The Crew om et par måneder. Nå jeg mega lei av bilspill, egentlig. Men jeg, du blir jo sånn mettet på det, ikke sant? Hvis du spiller... Å kjøre bil å kjøre bil, uansett
hvordan ja, du spiller. Men du spiller det fordi du anmelder, ikke sant? Tenk alle de som har PlayStation, de har jo ikke hatt ett eneste bilspill på...
Ja, de har Drive Club nå, så de kan sitte og prøve å logge inn på. De får ikke spilt det.
Nei, nei, det greit. Men de har nå fått lov å kjøpe det. De må, vi må, det har vært for lite bilspill I starten av...
Det har det vært, det jeg enig I, det jeg enig I. Men nå det... Forza knallbra, Drive Club bra, The Crew aner ingenting om.
Må vi høre mer om Mario Kart 8 da?
Men Gran Turismo, alle vet jo hva de får I Gran Turismo. Hva det Yamauchi de skal gjøre nå? Tror du virkelig at det kommer et Gran Turismo 7 som et sånn digert kvantesprang fra 6-eren?
Ja, ja, tror det.
Altså, skulle ikke 6-eren være det der kvantespranget da? Hvor lang tid brukte de på det? 6 år eller noe?
Det var femmeren det, og så kom sekseren som bare mer var sånn der 5,5.
Ja, riktig.
Men tenk på Gran Turismo 1 til 2, var ikke det på PlayStation 1 til PlayStation
2? Det var et stort sprang.
Det var jo helt sinnssykt.
Det var ganske stort sprang.
Ja.
Men siden da så har det gått I rykk og napp for det.
Jo, ja.
Det største Gran Turismo-opplevelsen de siste 10 årene jo å kjøre bil på månen, liksom. Det dit de har havnet nå. La oss ikke lage kompliserte skademodeller og bilvrak, eller biler som går rundt, eller stuntbaner, eller whatever. Nei, la oss kjøre månebil.
De har blitt til Call of Duty.
Ja, jeg tror de... Jeg vet ikke. Jeg håper de brenner for det de gjør fortsatt.
Ja, jo.
Nei, men... Det vel vanskelig å brenne skikkelig for det når du liksom I syvende utgave, og de to siste har vært liksom, mottagelse, og du holdt på å liksom gå på veggen med et av de, og det liksom, jeg forstår det I så fall hvis de har mistet litt gløden akkurat nå, altså.
Men jeg tenker, det studio må jo være drevet på en helt merkelig måte, det kan jo ikke være... fokusert på å få ting ferdig og konkretisert og sånne ting fordi det virker som de bare gjør putte inn det de har lyst til og det litt sånn som Valve egentlig, de gjør det de vil, de vet at de skal lage det her spillet en eller annen gang
eller Blizzard
presser de inn ting og kaster ut ting og gjør ting halvferdig og så videre
men vet ikke om du husker I forkant av femmeren da, så var det jo veldig altså I begynnelsen av utviklingen da snakket de jo veldig mye om dette med at ja, Sony har gitt, Polyphony carte blanche og de trenger ikke slippe spillet før de føler at de har et 100% ferdig spill da.
Ja, carte blanche en veldig dårlig idé, du må aldri gi en utvikling carte blanche, jeg tror ikke det fører noe godt med seg.
Utrolig mange gode eksempler på at det en dårlig idé.
Stephen King vet du, Stephen King skrev verdens beste skrekbøker på starten av 80-tallet og så ble han gigasvær og så begynte plutselig han å bli større enn sin editor, så da han editoren, så da kuttet manuskriptet hans fra sånn 1200 sider med bullshit til 700 sider med fokusert skrekk. Han torde ikke lenger å gjøre det, og da ble de her bøkene hans alt for svære og fulle av dødkjøtt og kjedelige. Så du må stramme inn, du må holde den kreative sjela, du må holde den litt på sånn leash, ikke la det gå helt av bok.
Helt enig.
Det stemmer.
Dragon Age Inquisition blir styggest på Xbox One. 900p på Xbox One, 1080p på PS4. Suck it, Xbox!
Oi, 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 det var snert.
Det var hardt fra Richter, altså. vi er ikke vant til den brodden fra den.
Nei, men jeg synes egentlig det er... Denne konsolkrigen her, det handler ikke lenger om hvem som har de beste spillene. Det handler om 900p, 700p, 720p, 1080p, 60fps, 40fps, framedrop. Det blir en sånn her utelukkende bullshit-diskusjoner om sånne tall. Og jeg ser ikke forskjell på 900p og 1080p. Det tror jeg, hvis du hadde suttet to sånne bilder at med hverandre og bedt meg om å se forskjell, så det, jeg tror ikke jeg hadde sett det. Ikke bare en vanlig TV.
Nei, det tror ikke jeg heller, men det er jo også, hvis vi hadde dratt inn en PC Master Race dude, så ville han se det med en gang.
Det vil han, men det er ikke, jeg føler det er med 60 frames, at alle lager spillene sine i 30 frames, det synes jeg er mye mer sånn fallitterklæring. Ja, vi skal ha det mer filmatisk, så vi kjører 30 frames, det er jo bare bullshit. Det tror jeg er mye viktigere å få det 60 frames, og så kan du heller ha det i 720p enn å presse det opp til 1080p.
Tenk å ha Destiny 60 FPS, men det er jo veldig bra i 30 år, da. Så jeg, selv ikke det klarer å irritere meg så veldig over.
Ja, men det gjør en stor forskjell. Se på Super Mario med 3D World. Det er i 60 frames og 1080p. Det er så silkemykt i bevegelsene og alt det der, at det er først når du mister de at du begynner å tenke over hva du egentlig går glipp av.
Det er så urealistisk. Det er ikke cinematisk, vil du.
Det er ikke et cinematisk spill, det er helt riktig.
Nei, vi kommer der nå at film er det som er realistisk.
Ja, ja.
Men hvis vi skal dra det her 1080p, Dragon Age, 900p, hvis vi skal begynne å overanalysere det, så jo spillpressen er så veldig glad å gjøre med hver minste tidbit av informasjonen som drypper til de. Er det EA som nå tar en stand i konsolkrigen? For Ubisoft har jo tatt en stand, de har sagt at Assassin's Creed blir likt på de to nyeste konsolene, mens EA sier, jeg vet ikke. Tyne det beste ut av konsolene som vi klarer, så da blir det 1080p på Dragon Age og PS4, og så 900p på Xbox, for vi klarer ikke å få mer ut av den.
Jeg føler jo egentlig at svaret er gitt akkurat nå, fra deg.
det er jo et spark til Microsoft, er det ikke? Ja,
det er vel bare en mulighet for å få litt ekstra PR, tror du det. Jeg tror ikke de har noen stor tanke. Jeg tror EA kan fint skifte mening og si akkurat det samme som Ubisoft sa neste gang vi får litt mer penger fra Microsoft til å gjøre et eller annet. Så det går en bølgedaler. Nå er det plutselig Electronic Arts som kunne tjene litt på å si at oi, vi har et spill som er litt bedre på en plattform. Så får vi litt goodwill fra de her minoriteten som bryr seg veldig om det og som følger med og til og med klarer å legge merke til hvordan oppløsning ting er.
Jeg synes Ubisoft i stedet for å kjøre 900p på begge skulle kjørt 902p på PlayStation 4, altså 900p på Xbox One. Altså, kan vi se om PlayStation 4-folk har klappet seg på brystet da?
Garantert. Men altså, selv om EA hadde hatt planer om å gi ut samme versjon på hver, så etter det der PR-marerittet som Ubisoft gikk gjennom i kjølvannet av den diplomatiske annonseringen sin, så er det klart at de trekker tilbake en sånn beslutning umiddelbart.
Heter det kjølvannet, eller heter det kjølevannet?
Kjølevannet, er det ikke det? Det er vannet etter kjølen. På...
Kjølevannet, jeg har aldri hørt om.
Etter kjølen, på... når du kjører båt.
Ja, det er kjølen på båten.
Ja. Dette er maritime uttrykk, dette forventer jeg det som nordlending, Lars.
Ja, nei, jeg bare husker noen, det var stor debatt et eller annet sted, og så husker jeg ikke
hva som var det. Er det en sånn Harstad-tid i debatten, og at det skal hete Øvn eller Øvne og sånn?
Nei, han er fyren i, han, i Aftenposten, han som skriver om hva som rett norsk, han har hatt en egen ding.
Ja.
Kan det hette?
Per Egil Hegge.
Ja, ja. Han litt morsom.
Ja, morsom. Jeg har mailet litt med han. Ja.
Nei, men det kjølvannet høres jo lurt ut.
Eller som de sier i Fredrikstad, kjølvannet. Det var det vi hadde av nyheter for i dag. Det var kjapt og gærlig tastet inn ett minutt før sending, så der får det bli sånn som det blir. Vi skal over på dagens tema, og det brettspill. Fordi sammen med 150 000 andre så flokker jeg meg ned til Essen denne uka. Jeg sitter nå og går gjennom en sånn der gigalang liste over alle brettspill som lanseres der på Board Game Geek. Med å finne informasjon om de som har lyst til å kjøpe og lage dige lister, så jeg blir å løpe rundt som en tulling med to svære bagger som jeg skal fylle med brettspill der nede. Det gleder jeg meg stort til. Men hva er egentlig et brettspill? Hva et brettspill for dere to, Magnus?
Jeg vil si at det fysiske spill. Du spiller på gjerne et bord i stedet for å spille det på en skjerm. Og du må ha et regelsett. Og jeg vet ikke, må du ha flere spillere i brettspill?
Det er mange av de du kan spille alene, faktisk.
Ja, riktig. Kabal, det et brettspill?
Ja, bare når vi kommer til det kortspill som brettspill. De fleste gjør det. Board Game Geek gjør det. De skiller ikke mellom kortspill og brettspill. Det viktigste er at du har spilleregler.
Viktigste at det ikke er
datasett. Og fysiske komponenter.
Jeg skiller mellom et brettspill og smale spill, ikke sant? Det mer sånn... Det som lett tilgjengelig for folk, og de som veldig...
Nå du på pønn... Det var lavmålpønn.
Ja, det var ikke noe bra. Det var...
Var det ikke det?
Ja. Men vi har alle vokst opp med brettspill, har vi ikke det? Hvilke brettspill var det dere spilte når dere var små?
Det var ikke så komplisert.
Nei,
Da var det jo enkle ting som... Ja, begynner med Ludo og Monopol og sånne ting. I Kristiansand hadde vi Sørlandsspillet. Det fantes også en gallspille som var en sånn lokal versjon av Monopol, hvor du kjøpte Sørlandsgader og firmaer og sånne ting.
En hver by med respekt for seg selv hadde vel et eller annet navn på der du bor, og spille. Så det litt dårligere ut enn Monopol, litt mer sånn grelle farger. Det som bra med Monopol er at det litt sånn rent, og det jo bra designet, det funker jo.
Det bra estetikk på det, det det. Men det utrolig dårlig spillsystem, egentlig. Det der at du bare går random rundt og kjøper gate, og det veldig lite åpning for noe strategi, eller...
Det ikke noe strategi, da. Du jo bare heldig hvis du treffer på noe du trenger, og uheldig.
Vanlig, den vinnerstrategien i Monopol er jo bare å kjøpe alt. Du kjøper alt du kommer over, så kan du trade med de andre etter hvert, og prøve å lure dem til å få de beste komboene, og så er det bare omgjør å ha flaks at de lander på dine kombo.
Ja, nettopp.
Så det er egentlig et problem med mange brettspill, eller mange som diskuterer det. Det er et stort problem med brettspill, at de store, populære brettspillene, for eksempel i Norge, så er jo det Monopol, det er Scrabble. Scrabble er for sånn ganske bra. Og Jakten på den forsvunne diamant. Det er et par sånne gjengangere som har vært liksom i 30 år. Og alle de er helt revet i forhold til hva brettspill egentlig er i dag. Altså hvor engasjerende, hvor spennende, hvor... personlige brettspill har blitt i dag, hvor mye nytt de gjør, hvor mange nye opplevelser de byr på. Det med Jakten på den forsvunne diamant, det spiller jo jeg fortsatt med han femåringen min, for han elsker jo å lete etter diamanten. Men det er et av de aller verste brettspillene som er laget, fordi du plasserer den diamanten helt random, så den kan komme to hakk fra der du starter. Skal du gå ned, der er diamanten, så kaster du terningen, der er hjemme, jeg har vunnet. Kan være over på ett minutt det spillet.
Ja, ikke det. Det er jo bra for en femåring.
Ja, for en femåring er det kult, men det er akkurat som, jeg liker jo at femåringen min spiller Mario fremfor et revet plattformspill som bare er gøy å drive og hoppe i, ikke sant? Fordi jeg vil jo at han skal spille det spillet som beriker han, som han kan ta med seg opp i voksne alder og ha gode minner fra, som han kan vokse med, ikke sant? Du vil jo gi de gode bøker, gode filmer, gode spill og gode brettspill. Det er min filosofi.
Men vi vokste jo opp med disse møkkaspillene, og Og nå sitter vi jo her og kan masse om andre spill, og har vi hatt en grei oppvekst.
Ja, jeg elsket brettspill da jeg vokste opp. Det var det kuleste jeg visste. Det var morsommere enn dataspill. Og jeg husker da vi besøkte bestefar i Ringgata i Harstad. Der hadde de oppe i et skap oppe på tanta mi sitt gamle rom fra da hun var pike på 60-tallet. Så var det en bunke brettspill fra 60-tallet. Det var et Donald Duck-spill, og det var et par andre sånn, helt sånne der, spill som var helt fremmed for meg. Og det var helt... Det kuleste med brettspill da jeg var lite, det var spillbrettene. Det var sånne svære kart, og spesielt hvis det var sånn kort å trekke, og sånne hendelseskort. Og sånn. Jeg elsket å sitte og lese de, og se på kartene, og lage sånne historier rundt hele scenarioet og sånne ting. Så brettspill var fin sånn portal inn i fantasiens verden, og det er det for så vidt fortsatt.
Ja, jeg husker jeg spilte mye med min farfar etter en sånn her politi- og røverspill som jeg kunne bestemme reglene i, sånn at jeg alltid vant. Det var veldig populært. Da var jeg ikke så gammel. Da var jeg ikke så veldig gammel, men jeg hadde jo kjempegøy med å redefinere spillet hver gang det gikk dårlig. Akkurat som jeg gjør nå i real life. Det er en metafor for liv.
Brettspill er en flott metafor på real life. Men vi vokste opp med brettspill på 70-tallet, 80-tallet. Så kom jo 90-tallet, og da hadde jo, i hvert fall jeg og Lars, hadde en litt sånn fornyet interesse i brettspill da, fordi da får jo vi og geeka rundt i Oslo, og vi ville jo ikke drikke alkohol og sjekke dame. Vi ville jo heller spille Super Nintendo og PlayStation og henge hjemme på hybelleiligheten min hver helg. Så da ble det til at vi kjøpte jo et par brettspill da, vi kjøpte sånn Car Wars og Britannia og et par andre, husker jeg.
Jo. Men ja, vi spilte jo litt før det også. Det var en del Junta, eller var det etter vi var nede i Oslo? Det er jo en av fremdeles.
Ja, Junta var på den tiden også. Så det var en del bra brettspill. Men også sånn som Diplomacy, som også er det er et brettspill der folk tar liv av seg omtrent. Fordi
det var gøy. Fordi jeg tok det med tilbake til Harstad i jul og sånt når jeg var der. Så introduserte folk for Diplomacy, så det var en stund det var fast på nyttårsaften, eller hva det enda var. Da. I stedet for å drikke seg dritting, så var det å finne frem sigar og rare hatter og sitte og spille Diplomacy med folk, og drive og backstabbe og bli skikkelig
uvann. Det funker for så vidt det, men det er et spill som er lagt opp til at man skal backstabbe, og det har blitt en kunst. Det er en utrolig fin reportasje. Jeg skal legge en link til den på lolbo.no til der det handler om VM i Diplomacy. Der han reporteren er med på et av lagene, og han kan diploma sin da, men han inngår en allianse med en dude i starten av spillet da, og så han har ikke lyst til å bryte den alliansen da, for han har gitt han sitt ord. Og det, når de andre spillere han oppdager det her, så ser du at han er slesken som har allianse med han kommer til å vinne, fordi han driver å utnytte han der stakkars journalisten. Så de tar han med ut på sånn siderom og sånn der, nå fucker du opp ett år med planlegging for meg, det er ett år jeg har forberedt meg på det her, så kommer du å fucke opp i startspillet. Det var nesten sånn at de trua med å jule han opp hvis han ikke brøt den alliansen. Det er en fantastisk morsom reportasje om hvordan det spillet tiltrekker seg. Og de spillerne er sånn, alle er sånne used car salesman-typer som sitter og lover gull og grønne skoger og dolker hverandre i ryggen med et bredt smil om munnen. Og, nei, det er et ganske unikt spill.
Ja, nei, det er flott. Folk må, ja, les den der greia du legger ut, men det er jo veldig gøy å prøve ut, men... Hvis folk fort blir sint og leise, så er det jo liksom ikke spillet å ta
gjennom en mor og far. Det er Diplomacy gjør feil, synes jeg. Det er for bittert, for det varer jo fort i sånn 10 timer, og så bare blir du... Det er sånn 9 timer der du tror at du har sjanse til å vinne, og så blir du bare revkjørt av en kar som du lovte deg. Lovte at han skulle bistå deg, han lovte deg i 9 timer. Det er surt, det er bittert, men det er kanskje litt livsvisdom oppi der. Men uansett, 90-tallet, når vi utforsket brettspill etter barndommen, så det har skjedd så utrolig mye siden da, fordi på 90-tallet så var brettspill, de var litt sånne statiske. Det var liksom terninger og kart og regler og brikker, og det var det. Og så kom det noe som heter Magic the Gathering, som jo, det er jo et slags brettspill, men det brakte i hvert fall et nytt element til hele sjangeren, med at du hadde dynamiske kortstokker som man kunne bygge selv på en måte. Og så var det noen som lagde brettspill som fant ut, hva om vi inkorporerer kortspillmekanikker i brettspill? Og da fikk du plutselig en ny sånn gullalder innen brettspill, vil jeg kalle det, der du har spill som for eksempel et spill som jeg har spilt mye, som heter Twilight Struggle, som lagd av Ananda Gupta, som også lagde XCOM, Enemy Unknown og Enemy Within. Det er et spill om den kalde krigen da, der en er Sovjet og en er USA, og så har man de kortstokka da, for det er tre epoker i den kalde krigen, det er 45 til 59 og 60 til 75 og 76 til 89. Du har tre kortstokker for hver epoke, de er fulle av hendelser. Fidel Castro, det kan være raketter på Kuba, det kan være Suezkanalen, det kan være kupp i Egypt. Alle mulige historiske hendelser som påvirker eventer på kartet, og som påvirker, gir det... Det skaper en sånn der uforutsigbar gang i spillet ved at man spiller ut events fra en kortstokk. Og det er veldig mange brettspill nå som bruker kortstokker og kort som et element til å skape en ekstra dimensjon. Det handler ikke lenger bare om å tenke og flytte brikker og vite at den har tre i styrke og den har to i styrke og det er mest sannsynlig at jeg vinner den kampen. Du kan også bruke kort som påvirker ting og tang. Og det har gjort for meg i hvert fall at jeg har fått en sånn ny oppblomstring av brettspill som jeg har kastet meg ut i med hals og hode og kropp.
Men hva det heter? Er det Twilight Struggle? Hva det
er? Twilight Struggle er et av de høyeste rangerte på Board Game Geek. Og vi har våre to danske venner, Espen og Vidar, de lånte det hos meg en påske. Og de spilte døgnet rundt en hel påske mens barna til Espen lå grein og ikke fikk mat. Men de har i hvert fall spilt det ihjel. Og de har analysert det, eller de har funnet litt ting og tang. Men det er et fantastisk kult spill, fordi det... Du kriger ikke, det er ikke krig mellom Sovjet og USA, men det er kald krig. Så det er aldri direkte konflikter, men det handler om å gå inn og bygge influens i land, og få innflytelse. Akkurat som man gjorde under den kalde krigen, man prøvde å få innflytelse i Iran, og i Midtøsten, og i Egypt, og på Kuba og så videre. Altså, det fine med spillet er at, eller det kuleste brettspillene er de som, der tematikken i spillet gjenspeiler seg i spillflyten eller spillreglene. Så hvis en Sovjet begynner å for eksempel bygge innflytelse i India og Pakistan, så tenker du, ja vel, da må han ha noe sånn kort som skårer poeng nede i Asia der. Så da må jeg begynne å bygge opp for å kontre hans innflytelse. Det er akkurat som i den kalde krigen, ikke sant? Hvis man så at USA holdt på med noe der og der, så sendte Sovjet agentene sine dit for å finne ut hva som er på gang og prøve å kontre det som skjedde der. Du får en sånn paranoid stemning hele tiden der du sitter og følger med på motspilleren samtidig som du prøver å lage dine egne planer. Det er utrolig, utrolig sånn elegant laget.
Men det er jo veldig avansert da. Det er vel det jeg har litt av issue med mange brettspill, at det tar alt for lang tid kanskje, og så er det alt for mye brikker, alt for mye ditt, alt for mye datt, og så mister jeg litt oversikten. Jeg liker å ha full oversikt over alt som ganske...
Twilight Struggle er noe av de litt sånn mer avanserte, ja, det er det. Men det er... De aller fleste brettspill som kommer nå er laget for å være ganske tilgjengelige og ganske kjappe å spille sånn 1-2 timer, og... Jeg har et tonn med spill. Jeg spilte i helga spilte jeg Space Hulk med sønnen min, som er å gå rundt på romstasjoner og det er aliens mot mennesker liksom. Der man bare, ja, det er liksom Dungeons and Dragons kamper med miniatyrer der man går og snur de og roterer de og bruker actionpoeng og sånne ting. Eller så har du Dead of Winter, som jeg anmelder nå for Gamer.no, som er zombie survival-spill, der man spiller på lag og kan ha en backstabber i gruppa. Det er som regel sånn, du spiller lagene nå at de skal være ganske lette å lære, men ofte med litt dybde.
Mm. Ja, akkurat som Flappy Bird, på et vis.
Akkurat som Flappy.
Nei, men mine favoritter, eller jeg spiller jo stort sett bare nye brettspill når jeg er på den her geniale hytteturen, og da har jeg jo testet ut det her Citadel, synes jeg er morsomt, Dominion, og, men det er mer sånne korte spill, gjerne med kort også i seg da. Det
er den veien brettspillet har gått, fordi den tida man hadde før til å sitte i sånn diplomacy som tar 10-12 timer, folk har ikke tid til å spille sånn lenger. Så det er mer sånn 3-4 timer Og ofte i mange spill så kan du velge lengden på spillet også. Du kan velge scenariokort som enten er short game, eller medium game, eller long game. Så det mye mer sånn tilpassingsdyktig nå enn det var før.
Tror du folk vet mye om det her Bananrepublikk-spillet vi nevnte så vidt?
Junta er ganske kjent, ja.
Det var vel borte fra markedet ganske lenge, det var umulig å få tak I det, og så dukket det vel opp for ikke sånn kjempemange år siden.
Det var nok noen sånne social justice warriors som klagde på denne dårlige fremstillingen av mellomamerikanske land.
Men det jo veldig gøy, fordi det jo mer sånn humorspill da, egentlig. Du sitter og alle spillere er generaler I en sånn her bananrepublikk, og så det en som president, og så han sine karer, han må liksom finne noen han stoler litt mer på enn andre. Eventuelt bestikke dem sånn at det lønner seg for dem å støtte deg litt videre. Og da har du liksom sikkerhetssjefen, men han kan plutselig assassinate presidenten, eller hva det enda var, hvis han føler for det. Så har du den dårligste posisjonen, som var kystvaktsjefen og sånne ting. Så da det bestemt noen som veldig bitter fordi de ble av kystvaktduden eller noen andre, og så får presidenten hver runde I sitt budsjett, han får støtte fra USA eller hva det og så skal han liksom snike til seg og trekke kanskje noen ut av rommet og fortelle hvor mye de skal få. Eller nei, det hele runden begynner vel med at han sier, ja, det har vært en veldig dårlig bananhøst I år. Det var vel det vi begynte med. Så dere kan kun få de her summene her da, så det helt rørt. Utrolig mye, jeg vet ikke, morsomme brettspill jo kjempegøy, synes jeg.
Selv om det jo en sosial interaksjon ofte ja. Som det morsomme I brettspill, det man snakker sammen og trash-talker hverandre og inngår allianser.
Mens de der nye brettspillene, det jo mye, veldig mye sånn seriøse greier da. Jeg får litt den der Twilight Struggle-feelingen. Hvor alle de morsomme brettspillene, liksom? Kommer det noen nye humorgreier. Eller det mer på det her kort?
Jeg skal kjøpe et til det nede I, du skal få en julegave på hytta nede I Essen der som heter Lapdance, der du manager på en strippeklubb.
Oi, oi, oi. Det det sprøyt.
Det ja, det sant. Det selvfølgelig tysk spill.
Ja, men jeg vet ikke om det sånn her Spank the Monkey og Cards Against Humanity, at de morsomme tingene mer de bare kortstokkspillene. Det mulig
det. Det finnes en del morsomme spill også, men de nok litt mer lettbeint enn Junta. Mm. Det ikke så mange morsomme spill som såpass komplisert. Det ikke så komplisert Junta egentlig, men det litt komplisert. Men det finnes mange humorspill, men problemet med mange brettspill, I hvert fall de siste årene, at veldig mange lages I Tyskland, og tyskere har jo ikke humor. Et tysk humorspill, det blir nok ikke spesielt morsomt, mens amerikanerne de lager disse store, pompøse action-spillene med at de skal overleve zombie-apokalypser, og man skal ha gønnere og skyte og ting og tang, så at, det er kanskje litt lite humor. Du har rett I det.
Ja.
Det en del morsomme japanske brettspill, da. Klikk-klakk og sånn, der du pingviner som skal overleve på et isflak og... Men det lettbeint, ikke så sånn som Junta. Men du har et som litt I annen som Junta, som vi skal spille på hytteturen I år, som heter Archipelago, som kom I fjor høst. Der vi ikke en bananrepublikk, men vi sånne explorers. Det her passer jo veldig bra, for det Columbus-dagen I dag. Vi explorers som har kommet til Vest-India eller noe sånt. Vi representerer en nasjon hver dag. Vi fem stykk, altså skal bygge våre kolonier her. Og så driver man og utforsker kartet. Kartet legges ned da med sånne hekser med veldig flotte tegninger av jungel og skoger og kyster og alt mulig. Og man kan frakte folk over med båter, man kan bygge byer og havne og kirke og alt mulig. Og det selvfølgelig mange innfødte der. Og jo mer man driver og tyner ressursene, jo mer man bygger og sånn, jo mer arbeidsledighet blir det blant de innfødde. Og når de innfødde begynner å bli sure, så kan de bli opprør, og de kan brenne ned alle koloniene. Så vi må samarbeide om å holde de innfødde fornøyd, samtidig som vi må drive og mele vår egen kake. Så det masse sånn der lyging. Og så kan selvfølgelig en av oss være en sånn der dissident som på opprørerne sin side, og som egentlig vil gi landet tilbake til de. Og da må han drive og sabotere alle oppdrag vi har. Og det masse sånne her samarbeid og driver og tyner hverandre for råvarer, og det, det har litt av denne ånden til Junta, og så er det sånn kniven på strupen hele tiden.
Det høres bra ut, det må du ta med på.
Det er veldig morsomt. Det er
omtalt hyttegreier. Magnus, er det, hva spilte du brettspill sist?
Jeg satt akkurat og lurte på det. Jeg var jo faktisk på Arkon 10, rollespillfestivalen på Blindern. For 100 millioner år siden så arrangerte de Arkon 10. Og det var det året da Magic ble lansert, Magic the Gathering. Og da kjøpte jeg faktisk en del decks, og meg og en kompis ble siden også spillet til. Vi var leie å spille med bare de decksene som eksisterte da, så vi ble litt leie. Sist så, jeg vet ikke, jeg spilte litt Risk og sånne ting. Det var sånn sommerprosjekt da, der vi har blitt siden så oppe og spillet til klokka typ sånn til 7 om morgenen. Og, det kan være ganske underholdende. Det blir lite bredt spilling, altså. Jeg tror ikke jeg har helt omgangskretsen til det.
Jeg lurer på om brettspillpuristene ser ned på Risk. Jeg tror det. Det kommer jo en sånn legacy-utgave.
Risk er fryktelig, men Risk Legacy er jo veldig morsomt da. Det er, fordi det er et sånn her engangsbrettspill. Du kjøper, får du verdenskart og alt. Men så hvis, når du spiller første gang, så kanskje du lager en by, og da skal du klistre et klistremerke på landet der du skal med pen skrive navnet på byen. Og så lage noen fabrikk og styrker og sånne ting. Og så når det er laget, for eksempel, hvis jeg husker rett, når det er laget tre byer, så er det masse sånne forseglet poser som ikke er gjennomsiktig oppi den der spilleska. Så står det på en av posene, når du har laget tre byer, skal du åpne den her. Og da kommer det nye spilleregler, nye styrker og så andre ting. Så det spillet, det utvider seg hver gang du spiller det. Og kartet, det blir bare fullt av byer, og du gjør det til ditt eget personlige spill med dine egne bynavn. Og så går du gjennom de posene sakte, men sikkert. Og under den eska, det er en sånn plasteska oppi der du har alle komponenter som skal ligge. Hvis du tar den ut av boksen, så det er teipet under den plasteska en konvolutt, der det står «Do not open ever». På alle de andre så står det «Open if bla bla bla», «Open if bla bla bla», får man nye ting til spillet, sånn at det spillet, det bygger seg ut av seg selv etter hvert. Det kan jo selvfølgelig bare spilles en gang, den spillet jeg skulle kjøpe, eller ikke en gang, du spiller det jo mange ganger før du har spilt gjennom alt.
Ja, men det finnes sånne her expansion pack til der, hvor du kan... Det er vel tredje parts greier som gjør
at... Men det er et kjempekult konsept da, at du lager ditt eget spill mens du spiller.
Jo, det er slett. Du avbryter meg hele dagen, Jon.
Jeg er bare fortsatt.
Tredje parts greier du kan kjøpe til Risk Legacy gjør at du kan bruke akkurat de samme reglene med spillet som følger med, men du kan liksom viske bort det og fjerne alle de her tingene som egentlig gjør at du permanent endrer spillet, og da kan det jo være mye, mye lenger egentlig enn...
Det føler jeg går imot ånden til det spillet. Jeg føler det er et spill som man skal spille igjennom en gang alt det der, og så er man ferdig med det.
Så det er sånn, du går på bensinstasjonen, så sier du skal ha en expansion, og så gir de deg white sprit, og så vasker du av kartet med white sprit, og så sier du expansion.
Ja, det er jo...
Nei, men jeg synes ikke brettspill nødvendigvis trenger å være så veldig for seg gjort det. Jeg har spilt, hva var det hette for noe? Zombie det hette. Det var også et sånn her overlevelsespill fra Vanndøde for mange, mange år siden. Men det trenger ikke være så veldig for seg gjort, selv om veldig mange av de du snakker om, Jokato, blir jo veldig fascinert av. Det er utrolig mye kule ideer. Jeg spiller jo som kjent mye Hearthstone. Men du ser, jeg ser litt på sånne forskjell med de digitaliseringer og de, hva skal vi kalle det, analoge. Det er jo ikke analoge spill, men de brettspillene, de fysiske spillene. Det er jo at du kan tilføre mye mer sånn progresjon enkeltvis, som en da slipper å måtte notere ned og huske. Og sånne digitaliseringer gjør jo at du kan på en måte gjøre det mer intrikat, gjør det ikke det? På noen ting I hvert fall. Jeg tenker på sånn som Magic the Gathering, så det vel sånn at all skade du gjør mot et kort blir nullstilt til neste runde, fordi det blir stress å huske hvilket kort du har bøkt.
Ja, men det ikke noe med... Altså det, Android Netrunner jo 100 av mer komplisert enn Heartrunner, for eksempel.
Men med Hearthstone. Men hvordan holder du oversikten over liksom sånne endringer som skjer I et hvert kort?
Du kan ha damage tokens, det har du I masse kortspill nå, ja. Der du putter... en damage token for hver skade på en figur, da kan du også heale de, ikke sant, ved å fjerne damage tokens, du kan ha shield tokens det masse tokens det, etter jeg spilte nå I helga som akkurat fikk Warhammer 40,000 Conquest som også sånn living card game ja. Der har du en vanlig kortstokk og så har du en sånn bitteliten kortstokk att med som sånn minion som du kan summone, da må du trekke fra den ekstra kortstokken
og,
Det masse finurlige regler og komponenter som gjør at du kan gjøre det ganske intrikat.
Ja, så
også de living card games, sånn som Warhammer og Android og sånne, jo også spill som utvides hver måned med nye kort, som da også av og til kommer med nye regler, som gjør at spillet lever sitt eget liv på en måte.
Men det på en måte ikke eksklusivt for det der fysiske, men jeg mener med unntak av akkurat den der fysiske biden med det sosiale fjes-til-fjes interaksjonen hvor det liksom hva det som den eksklusive greia med fysiske brettspill, synes du da foran de digitale?
Nei, jeg har spilt mange på iPaden, men jeg føler ikke at det blir... Altså, spille brettspill, det mer sosialt ritual, ikke sant? For meg så mye av gleden det I å sette opp spillet og rydde det etterpå. Det der å drive og rydde komponentene opp I posene sine og legge alt på plass. Det synes jeg, når vi har hatt spillkveld her, og de har dratt hjem 1:30, og jeg har satt på musikk og har en whisky og sitter og rydder opp hundrevis av komponenter opp I posene, sånn, da storkoser jeg meg. Det perfekt avslutning på kvelden.
Ja, altså, det har alltid vært han som rydder.
Ja, men jeg føler meg som, jeg tror det ikke jeg som fant opp det her, jeg tror det var I Shut Up and Sit Down eller noe sånt som snakket om det, at det der å sette opp og gjøre klart og spille brettspill når du venter på at folk skal komme, det liksom en prest I kirka som sier å sette opp ting oppe ved scenen, han skal ha koppen her til vin, han skal ha kjeksen her, du gjør alt klart som et ritual, ikke sant? Før folk kommer og man skal spille altså, men det jo hele den sosiale greia som morsomt når jeg på Outland og spiller Netrunner med den Netrunner-gjengen så det jo morsomt å møte dem igjen fordi jeg vet at han spiller sånn han den og den han veldig hyggelig å prate med han kjenner ikke så godt og så videre det masse fremmede pluss Christopher Jetmensen som har begynt å spille der da. Så det artig å møte han også selv om det blir litt Gamergate men det får de bare være Men altså når jeg inviterer hjem til meg, jeg har jo sånn 30 stykk på sånn mailingliste, så det dukker jo opp folk som aldri har vært der før og sånne ting. Så det bare en morsom måte, altså hvordan møtes folk egentlig I dag? Hvordan møter du venner I dag, Magnus? Jo, du går ut og drikker øl med dem. Det liksom den eneste måten å henge med folk på. Det å møtes for å drikke øl. Hvorfor ikke da møtes for å spille et brettspill? Det er en annen sosial kontekst å møtes I, men det like morsomt, synes jeg.
Så det er en eneste
måten å møte folk på, Magnus, det å drikke øl. Sånn det.
Ja, det tydeligvis. Ja, da får jeg begynne å drikke litt mer øl igjen, tror jeg. Begynner å skorte på vennefronten. Eller brettspill, da. Hva om man drikker øl og spiller brettspill, får du dobbelt
jo, det så mange venner, da. Mange som gjør det også. Det jo kjempehyggelig det også, da. Men det I hvert fall etter jeg fikk unga og sånn, så merker jeg at hvis jeg skal ut og møte venner, vi gidder ikke å gå på kino lenger. Går av og til på teater, av og til på konsert, eller så det å dra ut og drikke øl. Så synes jeg bare det går an å møtes uten at man skal sitte på tilt og drikke øl, liksom.
Ja. Siste brettspill jeg spilte var Raffle på byen, faktisk. Med terninger. Teller terningsspill som brettspill?
Terningsspill brettspill, det helt klart.
Godt spørsmål.
Ja, vi skal si ferdig med det. Vi har jo noen spørsmål om brettspill og I lytterspalten etterpå.
Vi
har det. Skal vi høre på litt gode, kan vi gråte litt tårer og mimres vår alles kjære Phil Fish? For nå skal vi høre musikk fra Fez. Åh, vilke minne som kommer tilbake når jeg hører det der. Sønnen min på 13, han spilte faktisk, han tok alt i fess i sommer. Han og en kompis satt i 3 døgn og spilte fess her oppe.
Kult. Jeg må si, jeg jo fuck Phil Fish, men at det ikke kommer noe fess 2 jo en liten katastrofe, spør du meg.
Ja, ikke fuck Phil Fish, men... Men ja, gjerne fest 2. Vi har, hva det vi skal nå? Jeg kan ikke sende skjema utenatt lenger, så føler jeg at jeg går i en labyrint konstant. Hva vi har gjort i det siste?
Yippie-doo! Det stemmer.
Hva har vi? Jeg har masse deler som vanlig, men nå har jeg pratet så mye. Kanskje Magnus, som ikke har skrevet noe som helst, skal begynne.
Ja. Ja, det kan jeg godt.
Du har fått ny mikrofon da, det kan du begynne
med. Jeg har fått ny mikrofon.
Du hører det, det ikke lenger Borg-assimilering på gang hos Magnus. Han har klart å kvitte seg med Borg.
Jeg prøvde lenge å få til assimileringen, men jeg ga opp til slutt. Og krøp til korset, som vi gjerne gjør på Sørlandet, denne gangen for å kjøpe en dyr mikrofon, som jeg veldig fornøyd med.
Du kjøpte den til og med 2 ganger.
Ja, jeg skulle være smart og tenkte at elektronikk er uansett aldri i verden billigere i Norge enn i Amerika, så jeg gikk rett på eBay og begynte å sjekke hva det kostet. Jeg endte opp med å finne en mikrofon som ville til slutt koste meg 900 kroner cirka, som var, jeg synes jeg var innenfor. Ting var at samme dagen så oppdaget jeg at han kostet 580 kroner her i Norge på Lydia. For det, med en feiltagelse, jeg skulle bare lese litt om mikrofonen på mobilen, så havnet jeg inn på hva det heter, sånn her finn det billigste på nett, typisk som reklameannonse. Og da stod plutselig veldig lave priser. Jeg endte opp med å stikke til butikken der og snakke litt med dem, og det var litt kult. Det minnet meg litt om Akosmik da jeg jobbet der. Det var skikkelig sånn kjappe Lydia på, eller Judia på...
Svensk greier.
Svensk kjede, ja. Men norske folk som jobbet der da, og de hadde veldig peiling på hi-fi. Det var DJ-folk, tydeligvis. Og det var sånn bitterlite kjappe som bare var stappet med hi-fi-anlegg da, eller hi-fi-utstyr. De var drithyggelige og hjalp meg veldig. Endte opp med å overtale meg om at jeg kunne gå for den, og da hadde de den i lager i en kompisbutikk, men ikke i den da, så de sendte meg et annet sted. Men de anbefalte meg å gå et lite steg opp i pris, og heller gå for den jeg endte opp med. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Jeg fikk dødsgod hjelp også på Riff i Prinsens Gade i Oslo, som jeg bare må... Takk veldig for en flott rabatt, Gamergate.
Ka-ching!
Og nå fikk de i hvert fall en liten shoutout tilbake igjen. Men, ikke bare det, jeg må si en annen ting jeg gjorde, for det var litt vittig. Eller det var ikke så vittig, men det var jo noe som skjedde veldig nylig. Og det var at jeg måtte prøve, for jeg synes det var en sånn absurd oppfinnelse med salsa på tube. Jeg vet ikke om noen har sett det i butikken.
Nei. Salsa
på tube. Ja, det kommer på samme måte som du får rømme på tube da, på disse her greiene du setter liksom på lokket da, de står sånn opp ned. Så jeg måtte teste ut det en gang, og så lot jeg han stå på kjøkkenbenken. Og han sto der over natta, så han sto der i et døgn nesten. Og så på morgenen så våkner jeg til et lyd sånn der, en sånn ganske høy sånn der klikklyd. Og så sovner jeg igjen, tenkte jeg, ja det var ingenting. Og så kom jeg ut. På morgenen, og satte meg ned med kaffen med datan, så skjønte jeg ikke det var en sånn svær sånn der søleflekk midt på skjermen min. Så jeg var, hva er dette her for noe, ikke sant? Så var det en størkner, sånn som noe insekt eller noe som har liksom klart å gnure seg inn i skjermen min på en eller annen måte. Så plutselig, jeg var drittrøtt da, plutselig så begynner jeg å kikke rundt, og så ser jeg bare... Det har bare sprayet hele leiligheten min.
What?
Så jeg våkna til å bare sånn der frenetisk opp med sånn der håndspray, og bare måtte skrubbe vegger og bilder, og jeg måtte kjøpe meg en ny sekk, for den var bare sånn drenchet i salsa. Det var helt drøyt, altså. Hele leiligheten. Det var rett og slett en salsa-bombe som gikk av. Og det...
Salsa.
Ja, och det var det, det var en salsa explosion i leiligheten men.
Är det samma träff för min kone är på salsa kurs akkurat nu.
Där kan du säga. Där kan du säga.
Det finns en gud.
Så det har jag upplevt sedan sist.
Artig, artig, artig. Yes. Är ni i Harstad då, Lars?
Jo!
Är du alene hjemme nu med Mats ute og jobber?
Nej, siden PSN er nede, jeg vet ikke hvorfor, men han driver nu og spiller Shadow of Mordor, så han har låst seg inne på rommet sitt. Fri fra Destiny. Nej, det siste, hva har jeg gjort? I dag så hadde jeg rart mission på jobb, det var... har varit nå folk vi har ett asylmottag I närheten och där sänds ju folk dit och ut stött och stadig men I det sista så har nya regeringen varit spynt att sända barnfamiljer hem I stort tempo kan det I alla fall se ut som så för någon vecka sedan så hade en familj som blev kastad ut barnen hade bott dödslänge I Norge och kunde inte prata annat än norska var rimelig gammel og vel integrert, så det skapte litt furore. Også I dag så fikk jeg oppdrag å skrive om enda en familie som skulle bli sendt ut. Men der kunne de ikke bli sendt ut fordi faren og en ungen på tre var på sykehuset fordi ungen har en sånn alvorlig sykdom og må ha medisin hver eneste dag. Så de skulle liksom bli sendt hjem I dag. Og det to av tre unger der sånn, går regelmessig og må ha hjelp og ditt og datt, så de skulle liksom sendes ned til den der sted hvor faren eller hva jeg kommer fra, hvor det ikke finnes elektrisitet eller sykehus eller noe. Så det var litt sånn kjip opplevelse.
Det ganske heavy saker å dekke, ikke?
Ja, det jo det. Jeg ble bare skikkelig satt ut. Du sitter med en sånn far som sitter og gråter fordi han mener at to av ungene hennes blir å dø. Han sa han bryr seg ikke. Altså, jeg ble levd I 44 år. Det lenge nok. Jeg kan godt dø og det helt ok, men jeg vil ikke at ungene mine skal lide, og jeg har sett papirene på alt mulig, og det masse folk som har engasjert seg, så det jo reelle sykdommer, og det reelle greier.
Du har stort lys nå, kan du ikke gi dem kirkeasyl hjemme hos deg?
Jeg tenkte på det, men sånn, de her ungene, de inn og ut sykehus, og det hjelper liksom ikke om de færre kirkeasyl, de må jo til lege etter hvert. Men det noen som har vært lengst av de her I familien, har vært I Norge I 8 år, Det ganske lenge å være, og så skal du sende de ut av Norge igjen, altså. Jeg synes det rimelig drøyt. Jeg skal selvfølgelig være pass på å forholde meg til fakta I sånne saker, men uansett, jeg klarer liksom ikke å sitte og være objektiv og ikke føle...
Det mennesker det handler om, det ikke tall.
Ja, nei, det jo det. Så jeg bare lurer vilt på hva det som skjer nå, fordi... Jeg skal ikke gå I veldig dybden her, men det driver og skal innføres nye retningslinjer på Stortinget, og de skal behandle og prøve å ta mer hensyn til barn I sånne utsendelsesaker. Men før det har skjedd, så virker det som om regjeringen bare kjører hardt på.
Du skiller det I DAS før de innfører de nye reglene.
Ja, det akkurat det som mange mener driver skjer. Så greit nok, forrige statsbudsjett, masse... skattelette til noen og enda mer asfalt hit og dit, men faen heller, det hvem bryr seg om det egentlig hvis vi også samtidig skal drive og sende hjem unger som har bodd 8-9 år I Norge og bare for å markere styrka at nå tar vi tak I innvandrings
ligger det en Pulitzerpris et sted, eller hva det heter på norsk, det heter ikke Pulitzer Skup-prisen, det ikke det?
Skup-prisen,
ja. Det en skup-pris å lure, Lars, for en engasjert ung journalist som det.
Ja, vi får se. Det nok ikke det som det viktige. Men jeg ble bare skikkelig satt ut. Dagen har bare vært helt sånn her. Og det, jeg føler jo ingenting imot de her voksne som sitter og gråter og lurer på hva som skjer med ungen som har intravenøs medisin og blir sendt til sykehus masse deler av livet sitt og bare 3 år allerede. Hvordan skal det gå ned I et lutfattig land hvor det semi-borgerkrig? Sant? Det lurer jeg på. Så det det jeg har gjort I det siste.
Det heavy, heavy story.
Veldig, veldig.
Ja, nei, så kjør på. Det kan være greit å sette seg inn I hva regjeringen gjør ved siden av å bare gi og ta penger til
det kan være greit å oppleve hva som faktisk skjer og ikke tro at du får sannheten via kommentarfeltet I nettavisen
ja nei, kommentarfeltet
regel,
Ja, det kommentarfeltet må man holde seg langt unna, altså det du blir ikke noe godt menneske av å bruke tiden din der, føler jeg i hvert fall.
Definitivt ikke.
Sterk ord. Ja, nei, jeg har ikke vært gjennom noen traumatiske opplevelser som Lars, det har jeg ikke. Jeg har derimot hatt en det kan kanskje kalles frihelg, fordi min kone tok med de to yngste barna opp på hytte med noen venninne med deres barn denne helgen, så fra fredag til søndag ettermiddag, så var jeg alene hjemme sammen med min eldste sønn. Og altså man vet jo ikke hva man hadde før man ikke har det lenger. Og når vi var yngre, Lars, og bodde i Oslo og studerte og fjåset og jobbet, og ikke hadde barn og kjæreste og sånne ting, så var jo helgen var jo noe man kunne gjøre absolutt hva man ville i, men det forandrer seg veldig fort når du får barn, og det blir å finne på aktiviteter og engasjere seg og være med familie og barn, og det er kjempeartig det. Men det å få en sånn full frihelg, det var sånn akkurat som at skru tida 10-15 år tilbake. Jeg kunne sitte og spille Destiny på morgenen etter jeg hadde stått opp i flere timer, og spiste Grandis til lunsj. Altså, men så får vi ut på lørdag da, for da skulle jeg og sønnen min, vi skulle lage hjemmelaget burger da. Og så kjøpte jeg høyrygg og kjøttkvern. Så nå har jeg en splitter ny elektrisk kjøttkvern. Og jeg kvernet høyrygg og laget burger, og vi bakte burgerbrød fra scratch. Vi lagde skikkelig gode burgere, så vi hadde en veldig sånn fin helg, og det er litt sånn, små unger, de suger energi ut av det. Det her sier jeg elsker ungene mine overalt på jord, men små unger i barnehagealder, de suger energi ut av det, fordi at de har så utrolig mye energi selv, og du må drive og holde dem tilbake, og de må styre dem, og du må hjelpe dem å kle på seg, og du må koordinere dem. Og du må rydde etter de, så at du blir drenet for energi. Så når vi hadde en helg nå uten små unger, så hadde jeg sånn enormt overskudd med energi. Så får jeg rydde i en bod, jeg får rydde i hagen, jeg får fikse mat. Det er jo masse ting som jeg ikke har, vanligvis ikke har energi til. Så det var veldig sånn frisk, forfriskende opplevelse. Bra, så har jeg jo i dag, må jeg nevne, har jeg jo sett det er jo Walking Dead, sesong 5 har jo begynt, og det er litt sånn guilty pleasure-serie for meg, fordi jeg hater jo egentlig sesong 2 og 3 av Walking Dead, det synes jeg er så utrolig kjedelig. Men så har jeg bare sett på av gammel vane da, sånn i lunsjen min og sånn, fordi det er en serie som kona mi ikke orker å se på, så da kan jeg se på den. Og så plutselig i slutten av sesong 4 så tok det seg noe helt sinnssykt opp. Da ble det plutselig, i stedet for å være såpeoperaen som det har vært i 3 sesonger, så ble det noe sånn gritty, ekkelt, rørende fælt. Og så får vi se om de fortsetter med det nå i sesong 5, for å håpe det.
Ok. Har du sett noe særlig på det, Magnus? Jeg har bare fått med meg litt av sesong 1, og så...
Ja. Jeg har lest... Jeg har lest de første 110 tegneserienummerene, tror jeg. Som var et sånn sommerprosjekt for meg i fjor, hvor jeg ble liggende... Det var sånn at jeg døgnet da, mens jeg leste det. Det er helt absurd fengernes tegneserie, det anbefaler jeg alle.
Ja, den er veldig, veldig kul. Det som er med serien, TV-serien i forhold til tegneserien, at de henger sammen helt til de kommer til fengselet. Mm. Og så går de to helt forskjellige veier da.
Ja. Og jeg har sett cirka frem til fengselet, men jeg begynte å bli lei av at de på en måte, de valgte å gå den samme løypa som tegneserien, men så feiget de ut fra alle det jeg anser som de viktigste øyeblikkene i tegneserien.
De ja, men de innfører, i fjernsesongen så innfører de noen som overgår en del av de tegneseriene.
Jo, men nå snakker jeg kun om sesongen 1-3 da, for det er jo at alt jeg har sett. Og det jeg reagerte på der var at de på en måte, de... Ja, det virker nesten som om det er misforstått hele tegneserien. Og jeg snakket nettopp med en kompis om akkurat det. Han hadde et veldig innblikk i produksjonen av tv-serien. Og han som var regissør, og som liksom var mastermind bak sesong 1, han lavde det veldig i samarbeid med Kirkman, som har lavd tegneserien.
Han som var regissør av sesong 1, og han som lagde Shawshank Redemption og Green Mile også, det er han derabant.
Og han ble kicka fra prosjektet, og så satte vi inn en sånn her straight-to-TV-regissør som bare kunne bare spy ut episoder og gjøre det litt mer sånn familievennlig da. Og, altså, jeg anbefaler, som sagt, jeg anbefaler folk å lese tegneserien før de gjør seg opp en mening i hvert fall om første halvdel av serien. Men jeg har bestemt meg for at jeg skal sette i gang igjen med TV-serien.
Ja. Jeg anbefaler også tegneserien veldig, veldig varmt. Ja. Og det er akkurat som du sier, problemet var at sesong 1 var veldig kul, tett opp til TV-serien. Så sesong 2 så var det sånn, nå skal vi være på bondegården i hele denne sesongen. Så det var bare drama på den bondegården, som jo er, det er to blar av de 110 i serien er på den bondegården. De kommer dit, og så blir det drit, og så drar de igjen. Det tyner det ut til en hel sesong. Og så kommer sesong 3, nå skal vi være i fengselet. Så de er alt for lenge på de stedene, de lager en masse sånn oppkonstruerte drama i sesong 2 og 3, som gjorde at jeg kjedet meg skikkelig når jeg så på det. Jeg ante ikke hvorfor jeg gadd, men jeg bare holdt ut uke etter uke etter uke. Og så i sesong 4, så plutselig så tar det en sånn helomvending, og der en eller annen må ha kommet inn her og gjort et eller annet, fordi det er noen av de scenene i sesong 4 som det er noe av det mørkeste jeg har sett på TV.
Ja. Altså, men det er også en ting jeg reagerte på, for jeg synes både tegneserien og faktisk spillene også, de Telltale-spillene, jeg synes de, altså når det er kjedelig da, eller når det er sånn dvelende øyeblikk der det egentlig ikke skjer så mye, så synes jeg de øyeblikkene er mye bedre formulert, eller formidlet da, i både tegneserie og i spill, enn de har klart på TV. For på TV er det bare kjedelig når det ikke skjer noe. Ja, du ser jo bare sånn, get on with it. Men i de to andre da, to andre mediene, så er det veldig mesterlig formidlet. Men når det er sagt, jeg lover å se mer av TV-serien og bare pine meg gjennom... Nei, hva du sa, i sesong 4 så begynte det å bli bra.
Sesong 4, så. Det begynner å ta seg opp.
Ja, jeg tror jeg hoppet av i slutten av sesong 3. Da var det nok.
Det passer bra.
Ja.
Yes, nå begynner vi å kjede våre lyttere også med sosiodrama rundt Walking Dead her. Kanskje vi skal snakke litt om dataspill for en gang skyld i denne sendingen?
Ja, greit.
Har vi spilt noe i det siste?
Ja, litt. Spilt Vault of Glass, det er jo...
Det er ikke et spill.
Vi driver jo å levere anmeldelser til lokale nyhetskilder der oppe, du må ha spilt noe annet enn Vault of Glass.
Tydelig at du ikke har lest, at ikke du har spilt spillene du anmelder, Lars.
Ja, nettopp, der ble det avslørt. Busted, yes. Gamergate.
Gamergate. Yes. Nei, jeg snakket jo forrige uke om det jeg hadde spilt, så nå har jeg begynt å spille. Det er jo bare mandag i dag, så jeg har jo god tid å spille.
Hva er det? Okay.
Jeg er litt på fredag. Men jeg spilte Drive Club, og det jeg snakket om forrige uke. Men jeg synes jo det er greit å nevne Vault of Glass, som jo er det der store raidet i Destiny. Noen er sikkert kjempeleide spillet, men Vault of Glass er liksom det her raidet som kan ta, det tok 10 timer å klare for de første som prøvde seg på det. Og da jeg spilte det på normal vanskelighetsgrad, så tok det 2 timer og noe å komme igjennom med en gjeng som var ganske, ganske beinhard. Vi var 2 stykk, meg og vår venn Thomas Heger. Var med og spilte det med masse erfarne karer, og så drev de å forberedte oss på taktikk på hvordan man skal gjøre det her på hard. Og det var veldig gøy å gjøre det. Det er jo et helt annet spill enn når du spiller Destiny på vanlig. Fordi du er 6 stykk, og så får du helt nye omgivelser, og så får du helt annen mekanikk. Du må stå der, og du må være her, og du plukker opp sånne relics som du må bruke, og dit nå daten. Og det er kjempegøy å spille gjennom det, men jeg skulle jo fremdeles ønske at jeg hadde kommet inn i Vault of Glass uten å vite noe som helst, men det hadde selvfølgelig tatt sikkert mye mer enn 10 timer.
Jo, men det er jo litt av moro, men nå er det jo i hvert fall, når neste raid kommer, så er det jo levelet klar til å hoppe rett inn i det.
Jo da. Og så er gjengen fra Giant Bomb prøvde akkurat det samme i går, og de var, jeg kan fortelle at de suger ganske hardt i å spille det her Destiny. De brukte vel 7 timer eller noe sånt, jeg bare så en halvtime da de drev og styrte på, og det var skikkelig sloppy spilling de her såkalte ekspertene presterte. Så, og de har vel også slaktet det her Destiny ganske hardt. Han der Jeff Gerstmann sa vel da han fikk en kul gun på slutten av raidet, at det var kult, nå fikk jeg en gun jeg aldri kommer til å bruke. Så de jo blitt så bitter, de her Giant Bomb-folkene.
Ja, kjipe folk.
Jeg vet ikke om de kjipe, men de jo bare sykt bitter. Det liksom ingenting gøy og ingenting morsomt. Alt skal kritiseres og rives i filibiter. Men hvis noen har sjansen...
Det er sang der. Alt skal kritiseres.
Hvis noen overlever 26, tror jeg det, eller noe sånt, så lag en gruppe. Vi har jo... Må igjen drive reklame for gruppa Spilldate med Lolbua på Facebook.
Lolcrew. Meld deg inn der hvis du spiller, spesielt hvis du spiller Destiny, for det vel bare det det snakkes om der inne nå. Ja, det trenger folk ja. Å spille med.
Greia vel at det skal være for alle mulige slags spill, men akkurat nå så det folk som finner hverandre for å gjøre ting i Destiny. Og spesielt hvis du spiller Destiny på Xbox, for der det tydeligvis behov for... For folk.
Det et sterkt behov, fordi min 13 år gamle sønn har i hele helga prøvd å komme seg med på Vault of Glass. Men det har jo vært nok folk i den gruppa som har kunnet, så det har vært vanskelig å få til. Men, nei, bare meld dere inn hvis dere trenger folk å spille med.
Mm. Ikke bare til Vault of Glass, men Daily Heroic, eller Weekly Heroic, eller Nightfall, eller
Absolutt. Jeg har spilt, mer Skylanders det jeg har gjort, altså jeg har spilt Project Spark, men det skal Magnus få lov å snakke litt om. Men jeg har også spilt Bayonetta 2, som jo er kjempe artig. Og ganske vanskelig, jeg er ikke sånn veldig god third person brawler spiller, for jeg bruker å finne den ene komboen som funker. Og så holder jeg meg til den i resten av spillet med litt dodging og sånne ting. Mens her så må man faktisk variere ganske mye, men det briljant oppbygd fordi du blir, altså Bayonetta 2 for de som ikke kjenner til det, det et spill med en heks som kjemper mot himmelske engler i en slags absurd halverotisk setting. Denne gangen er det venninna hennes som er blitt kidnappet til helvete og hun må redde henne. Så du reiser til et fjell i Østen og begir deg ut på et eventyr. Og det er så utrolig smooth. Det er 60 frames per sekund som vi snakket om tidligere. Det er så utrolig smooth kampsystem. Det er så utrolig flotte de animasjonene, de overgangene mellom de animasjonene når du slåss. Og det er også et spill der du kan button-mashe en del og kommer deg videre, men som har en enorm kompleksitet og dybde hvis du har lyst. Ja, men det er et spill som jeg sitter og gliser når jeg spiller hver gang. Jeg er nesten gjennom hovedspillet nå, og jeg driver og spiller kapittel på nytt, fordi at det skjer så mye kult i det, det er så mye kule kamper, det er så mye jeg har lyst til å prøve ut med våpenkomboer og andre komboer og utstyr og sånn.
Du har fått sinnssykt god kritikk, ser jeg. 10 i Edge, og 10 her, og 10 der.
Ja, jeg er helt oppå der og snuser, fordi det er rett og slett så utrolig deilig å spille. Det er sånn sinnssykt fin flyt i det, sånn presis kontroll, og den dodge-mekanikken. Hvis du dodger helt riktig, ikke sant, så får du sånn der witch time, at tida går litt saktere i 2 sekunder og sånn. Og det, du kan lage sånne vanvittig pene komboer med den der dodginga og åpne opp og få det til å floate opp i lufta, og så ruller du bort til neste fiende og så videre. Det er liksom, det er ingen sånne der, ofte i sånne brawlers der det er flere fiender, så blir det sånn at du angriper ikke han du hadde tenkt å angripe fyren din, eller han du styrer henger seg opp på feil fiende og slår han i stedet for han. Det er nesten aldri sånn trøbbel her. Plus at det er sånn exploring-del som er ganske kul, det er svære områder å utforske, masse kiste oppdaget og hemmeligheter og ditt og datt, så... Musikken er bra, grafikken er topp. Produsenten fikk jo spørsmål på Twitter. How does it feel to develop Bayonetta 2 for an inferior console? Hvorpå han svarte, how does your mother feel about her inferior son? Akkurat den holdningen gjennomsyrer litt av spillet også. Så nei, det er nok en grunn til å ha Wii U.
Ja, det er ganske stressende, de her Bayonetta. Jeg tenker sånn... Devil May Cry, det liksom, du må være på den hele tiden.
Ja, de har funnet en bra balanse mellom utforskning, og det ganske rolig å utforske og sånn. Du kan gjøre det om til en panter, det noen sånne steder du finner, det en sånn usynlig kiste, og så når du aktiverer den, så har du sånn 20 sekunder på å løpe som en panter gjennom sånne, du må plukke opp fem sånne ting for at den kista skal bli synlig. Det masse sånn sub-ting å gjøre, men de slåsskampene jo superintense, men de ikke... noen av de bosskampene var det ganske lenge da, men de vanlige kampene er jo over på sånn 2-3 minutter, og det er 2-3 minutter som er ganske intenst, og det er du ruller og dodger og slår og floater og griper våpen og bruker finansvåpen mot de og sånn. Og så er det rolig igjen, så det er sånn fin, det er ikke sånn at det er hele tiden, det er ikke sånn stress og jag hele tiden.
Første spillet var veldig sånn en Sega-type spill, der jeg bare kjente epilepsien ligge og kille i hjernen hele veien.
Ja, det er
det. Det er sånn, nå skjer det, nei, nå skjer det, og så... Det ble veldig masete, synes jeg. Helt sånn intenst masete. Derfor hopper jeg av litt. Men har de...
Ja, det startet hele den demoen som er ute nå, er vel på de her jetflyene i New York, er det ikke det? Det er bare den eneste gigalang kamp. Så det er egentlig bare prologen til... Ja, det er prologen det. Så når spillet begynner, så er det helt annerledes.
Men spillet fikk jo litt kjeft i dag i... var det Polygon som var ute med...
Du var den godeste Arthur Gies i Polygon.
Helt riktig. Så mente jeg at det var et litt kjevt kvinnesyn de flagget med i Bayonetta 2.
Altså, Bayonetta er litt, hun er, hva skal jeg si, hun er en sterk, altså hun er en kvinne, og hun har hovedrollen, og det er hennes show, og hun viser sin seksualitet på sine egne premisser, og man kan, altså det, greia med det der kvinnesyn i spill og sånn, føler jeg da, er jo når kvinner blir statister eller objekter for menn som menn skal lyste etter, eller beskytte, eller erobre. Mm. Med Bayonetta så er det ikke sånn, det er helt rart, for det er det hun som det handler om, det er hun som har kontrollen. Ja, det er masse seksualisert innhold i det spillet, men hele tiden på hennes premisser. Ikke for at hun skal underkue seg en mann eller spilleren. Det er hun som har makten her hele tiden, og jeg føler at det egentlig er mer sånn feministisk stort hurra.
Du er sånn Tarantino-kvinne.
Ja, og det er Arthur Gies, fordi han, jeg husker når han anmeldte Hitman Absolution, som jo er et spill med en vanvittig pornoestetikk, og Tracy Lords er skuespiller der, og de flørte vilt med den pornoestetikken. Han nevner ikke med et ord det forkvaklet kvinnesyne i Hitman Absolution. Det er bare et fett actionspill. Mens i Lollipop Chainsaw, jeg vet ikke om dere spilte demo, det er cheerleaderen.
Nei. Yep.
Det er litt som Bayonetta, fordi der er det også, hun er en superkul kvinnelig hovedperson som har full kontroll på sin egen seksualitet. Og mannlig kjæresten hennes som er sånn her jock på det lokale fotballlaget, han er bare en idiot. Og han mister jo hodet med en gang, så hun går med hodet hans hengende i beltet hele tiden. Det er hun som har kontroll, det er hun som fikser alt, hun har kontroll på alt. Hennes seksualitet er en del av hennes personlighet som hun er helt trygg på.
Ja.
Og det får han Arthur Gies, og han får jo kritisert det masse ørene, dette er exploitation og bla bla bla, og kvinneundertrykkende. Det er Bayonetta. Og det her er sånn mønster, det er når det er kvinner som er i sterke hovedroller med kontroll over sin egen seksualitet, så synes han Gies at det er ubehagelig. Og det her er jo noe som har vært en sånn diskusjon, eller det er jo en sannhet lenge, at menn synes det er ubehagelig at kvinner tar kontroll over sin egen seksualitet. Kvinner som er seksuelt aktive og sånn, de blir stemplet som hore, og det her er jo en sånn kjønnsmaktkamp som har ligget mellom menn og kvinner i alle år. Mm. Så derfor så synes jeg hans kritikk av Bayonetta, det er feil, det er feilaktig, det undergraver litt sånn seriøs kritikk av kjønnsroller i spillet, synes jeg. Det var en lang rant da, men...
Nei, jeg er enig i mye du sier der. Men det er jo det er selvfølgelig, det føles jo litt sånn farlig av og til for menn å skulle liksom si hva er sunne og hva er usunne kvinnekjønnsrollemønster, men jeg synes vi er godt innenfor på det du sier der da. Men si gjerne fra hvis dere uenige.
Ja, vi må gjerne komme med å si fra hvis man uenig. Fordi man, men ja. Jeg føler, jeg er gift med en feminist, og jeg, mora mi er en feminist, og jeg vokste opp med mye kvinnekamp rundt meg da, så jeg er ikke, det er farlig å tale på vegne av kvinner, synes jeg, når du er mann, for jeg synes det, de skal få lov til å snakke om det selv, men ja.
Mm. Absolutely.
Var det ferdig da?
Ja.
Skal, ja, du har Project Spark, Magnus.
Ja, det har jeg.
Hør litt om kvinnesynet i Project Spark.
Kvinnesynet i Project Spark er upåklagelig. Det er ikke noe kvinnesyn i det hele tatt, eller noe herresyn. Så langt jeg har kommet i det i hvert fall. Jeg har vært litt borti verdensverktøyet på Xbox One, som heter Project Spark. Jeg har ikke testet det veldig mye enda, men jeg har frest litt gjennom tutorialen, og så har jeg lekt meg litt i etterkant. Kanskje det første som slo meg med det er jo super intrikat det, og vilt i dybden. Du kan gå og raskt bare i opplæringen, de lærer deg veldig, det som føles som veldig komplisert. Det er jo faktisk programmering av både hvordan flagg skal oppføre seg, og hvordan figurer og fiender og alt skal oppføre seg. Men alt er ekstremt intuitivt. Etter at du bare har vist hvor knappene er, så føles det helt riktig. Og jeg vet ikke, jeg synes i hvert fall et veldig komplisert og veldig dypt sånn her creation-verktøy er gjort veldig enkelt det.
Det har masse potensial.
Enormt. Jeg følte jo også litt på at en del er kanskje utlatt innledningsvis for at det skal selges i...
Jeg følte at det er veldig, det er helt revet det der spillet de har laget selv, med at du skal drive og levele opp for å få tilgang til ting og tang og tjene XP og poeng på alt mulig. De kunne heller bare... De kunne lage uten alle de rewards-greiene, men det er jo masse mikrotransaksjoner og ting du kan kjøpe og ting og
ting. Det er vel der planen ligger
akkurat. Så de måtte vel ha et eller annet sånt system i bunn, men jeg dreit jo i den der hovedkampanjen. Jeg gikk jo bare inn og spilte ting som folk hadde laget. Det var en som hadde laget et svært Zelda-spill der, for eksempel, som tar en halvtime å spille igjennom. Det er jo selvfølgelig, du merker jo at det er laget med en sånn game creation opplegg, men det er kult laget, det ser bra ut, det ser ut som et 360-spill liksom.
Ja, og det er kjempelett å lave det bra også, det var jeg ganske overrasket over, og jeg er jo egentlig ikke så glad i sånne her creation-greier. Jeg er jo ikke så veldig fan av Minecraft og disse her spillene heller, men jeg ville tro at de som er fans av den sjangeren her, får muligheten til et slags Minecraft, bare med et litt mindre klosset utseende og litt mer sånne åpenbare programmeringsmuligheter da. Som sagt, de kaller det for code, gjør det ikke det med K? Disse her instruksjonene du kan sette
ja, hos
de forskjellige karakterene.
Ja, jeg var superskeptisk på grunn av alt det mikrotransaksjonspisse, for jeg synes jo Minecraft er det ultimate kreative spillet, fordi du kjøper en ting, og så kan du gjøre absolutt hva du vil med det, og det er ingen grenser sånn sett, så jeg liker ikke når du skal loses gjennom systemer og inn og ut av butikker og XP-systemer og sånne ting. Men det de har klart å lage, de folkene som gidder å lage ting der, det imponerte meg stort.
Ja, jeg ble siddende på Twitch ganske lenge etterpå og se på andre sider og lave ting og kommentere. Og jeg lærte veldig mye å se på, men det var så gøy å se hvor ufattelig forskjellig folk tenkte når de satt med det samme verktøyet, på hva de hadde lyst til å lave. For det, som du sier, noen vil bare kopiere noe de har spilt, mens andre bare får umiddelbart tusenvis av ideer på å lave sine sånn drømmescenarier og småspill. Så... Ja, overraskende underholdende, men jeg får se hvor lenge jeg orker å sitte og knote med det, for jeg er litt for sånn... Jeg trenger litt mer underholdning underveis.
Du skal lage lolbua-spill før jul.
Vi må helt klart ha et lolbua-spill klart.
Lolboa-spill coming soon på via Project Spark. Du hørte det her først, selvfølgelig. Hvor skulle du ellers hørt det? Den er sagt. Vi tar en kort musikalsk pause, og så er vi tilbake med siste del av sendingen, der vi skal svare på veldig, veldig mange flotte spørsmål fra våre lyttere. Inntil da så skal vi høre på den godeste DJ Yoda, som rapper om hvorfor han litt leiser over at Sega.
I was always Sega and Nintendo were the big enemies and kind of butting heads and battling and now fucking Sonic's whoring himself on Mario Olympics. Embarrassing. It used to be Super Nintendo, Sega Genesis. But Sega went and choked, man, I couldn't picture this. The time for a goodbye, not a single farewell kiss. Sega Mega Drive, man, you were sorely missed. It was Super Nintendo, Sega Genesis. But Sega went and choked, man, I couldn't picture this. The time to say goodbye, not a single farewell kiss. Sega Mega Drive, man, you were sorely missed. It was all a dream. I used to read Games Master magazine. Patrick Moore and Double D up on my TV screen. And there were just two consoles. At least two that were real. Yo, fuck the Neo Geo. And I grew up on the plumber side, the Mario Brothers side, where staying alive was no jive. Without many cells, my man bounced on many shells and raised hell in many worlds. Many worlds. I was all about the Super NES. Mario 3, yes, it truly was the best. Gary, Joe and me, man, we played it to the death. I always got a mushroom from the magic chest. That turtle with the boomerang, he can never hit me. I'm looking at you, ghost, set the fuck up off my back. I grab a leaf and I'm defying gravity. Storming the castle like the fucking French cavalry. King Koopa, made you look. You're asleep to a page in my cheat book. Up, up, down, start selecting your bin shook. Where's the princess at? Where she's been took? King Koopa, made you look. You're asleep to a page in my cheat book. Up, up, down, start selecting your bin shook. Where's the princess at? Where she's been took? Bin took. Super Nintendo, Sega Genesis. But Sega went and choked, man, I couldn't picture this. No time for a goodbye, not a single farewell kiss. Sega Mega Drive, man, you were sorely missed. It was Super Nintendo, Sega Genesis. But Sega went and choked, man, I couldn't picture this. No time to say goodbye, not a single farewell kiss. Sega Mega Drive, man, you were sorely missed. My friend James Cosgrove, he sported Sega. Sonic and Tails out getting into danger. I couldn't be swayed, nah, I remained a hater. I couldn't be down with a hedgehog wearing trainers. But all the same, you gotta love the competition. Made everyone work harder, pushing their position. Sega were the upstarts, Nintendo were the elder. Donkey Kong, Super Mario Kart, Zelda. Sega kept shaking up Nintendo's world. Earthworm Jim, Toad Jam and Earl. They even took it darker with Streets of Rage. Kids on their screens bashing heads for days. It started to contend, man, it really was a close thing. But then they dropped off at a speed that was insulting. But why the fuck are the fans revolting? Three words, echo the dolphin. Who the fuck wants to be a jumped up porpoise? Getting into rugs with other dolphins and orcas. It was the first of its kind, a different world to Mario. But the gameplay was so-so, so stick it up your blowhole. So this is a late farewell. You threw in the towel before the final bell. Some went to heaven, some went to hell. The rest are in the purgatory of Mario's world.
Takk til DJ Yoda for å mimre litt om Segas eller likt. Det jo ikke, vi har nettopp stått og hyllet det nyeste Sega-spillet Bayonetta 2, så det ikke helt over og ut for Sega, selv om det de ikke er det de var en gang.
Tusen takk, DJ Yoda. Han jo fast lytter av Lolbua, tror jeg. Ja, det.
Det er en engelsk hiphop-parti. Det var ordentlig musikk det der, ikke spillmusikk, Lars.
men det var, jeg tok en jet. Jeg kom på noe mens vi hørte på musikk da. Det var fra vi spilte Vault of Glass forresten. Det jo sinnssykt gøy, mye rare folk man møter online her og der. Jeg har jo aldri vært sånn der MMO-dude, ikke sant? Hvis jeg har spilt multiplayer, så har det vært sånne her kjørespill eller Call of Duty, hvor du liksom kanskje bare spiller med en kompis eller to. Men på det her Destiny, så har jeg liksom fått den her MMO-feelingen, hvor du blir kjent med en hel gjeng, og så fer man å henge litt og gjør de her tingene i lag over lengre tid. Og våres lagleder, uoffisielle, han en sånn her, jeg tror han en sånn her militærkis fra Danmark, han heter Benjamin. Utrolig morsom kar. Han ble kicket ut fra sitt forrige guild. Da, han en sånn WoW-dude opprinnelig, men han ble sparket ut. Han for vel bare og gjorde sine egne ting. Men nu så har han blivit väldigt flink som kommandör för World of Glass gäng. Så först så var det tydligt att han prövade väldigt höflig och säga okej, två bör gå dit, två bör gå dit och två bör där, men så gick det lite tid och då var det bara okej, Lars, du och han nuben där, dock står där borta. Pass på monstren dit och så resten gör.
Var det lite som att vara i militär igen,
hörs det? Ja, ja, det var bättre än militär, för i militären så var det bara små drittungar så för att bossa där runt. Han är Benjamin, han har skicklig peiling. Så jag ser fram till att han blir en sån här Colonel Kurtz och bara blir mer och mer maktsyk och stickt i djungeln med sin egen lilla tribe och så och Martin Sheen sändes in för att dräpa han och såna ting. Ett eller annat där. Ja.
All right, all right. Vi har massor lytterspørsmål, Lars. Nå det din spalte. Nå tar du kontroll over programmet. Jeg overlater all kontroll til deg. Eller ikke alt, fordi at vi skal jo ha vår vakre bakgrunnsmusikk.
Ai, ai, ai. Ja, velkommen til Nattønske. Vi skal ta beskjed fra lytterne våre til alle trailersjåførene der ute og første melding kommer fra Terje N. Madsen.
Du må snakke litt fortere hvis vi skal bli ferdig før middag.
Og Terje, han vil gjerne høre mer om Radcorp konspirasjonsteorien vår.
Hva slags konspirasjon? Har vi konspirasjonsteorien?
Nei, Gusta er svensk.
Ja, konspirasjonsfakta. Barn og...
Jag vet inte, vi må, det blir ju mer spontant när vi kommer med.
Vi regner ju med att vi kommer, för jag så att Red Crew har ju sån där sommarfest och sånt. Jag regner med att vi blir inviterat nästa år och då kan vi kanske gräva upp en del dirt.
Ja, och så är vi inne i penthouse han Alexander Hagstad tog över. Han har säkert dräpt de som bor där egentligen och har en sån når lik i hagen. Så det gleder meg til å komme på besøk, grave opp lik i hagen i
Stavanger. Jeg skal komme på besøk med et kritisk blikk og avsløre all korrupsjon møkka bak bak Red Crew. Det her, jeg tror Red Crew kanskje er de, de hvis det blir avslørt der, så kommer de på topp på Gamergate media i Norge.
Ja, og så tror jeg de har noen sånn krisemøte. Jeg lurer på om de er konkurs. Det er jo et krisemøte i dag, så vidt jeg har skjønt. Tror de er konkurs etter at de betalte 500 000 for Volvo, som vi brukte på klær, grønne klær, denne uka.
Nettopp. Ja, det var, men det kommer mer konspirasjoner, Terje.
Ja. Det andre Dahl sier at han lurer på om hype til spill kan få journalisterne til å tro at spillet er noe annet enn det faktisk er. At man rett og slett ikke forstår spillet, eller at det bare er dårlig. Han tenker på Destiny sammenlignet med Shadow of Mordor. Er vi lurt til å tro at Destiny er bedre eller dårligere på grunn av hypen?
Jeg tror veldig mange har anmeldt Destiny utifra hypen, eller utifra hva de trodde de skulle få. Ja. Det så vi veldig i begynnelsen, for det var veldig mye sånn sjekkliste-anmeldelser. Der de var sånn, ja, men dette er jo liksom ikke Kristi tilbakekomst som PR-ansvarlig i Activision hadde lovet i media. Det er klart, altså, spilljournalister er jo mennesker de også, og det er jo sikkert en del som lar seg rive med på hypen. Vi har snakket om dette mange ganger når det gjelder dette her med Metacritic, hvordan veldig mange spillutgivere manipulerer de første karakterene som kommer på Metacritic. Nettopp for at dette skal være med, og kanskje være med og påvirke i hvert fall noen anmeldere til å... Gå opp en halv karakter i stedet for ned.
Men jeg tror nok mer det handler om ikke at man blir revet med eller at det er så lite hype at man blir overrasket. Jeg tror mer det handler om spesielt amerikanske anmeldere føler jeg er mye mer satt i sjangrene sine, og at de føler seg ukomfortabelt med en gang de kommer ut av komfortzonen. Men Destiny er et godt eksempel, fordi det var ikke et nytt Halo, og det er ikke et nytt Borderlands, og det er noe helt annerledes enn alle de. Men også et spill sånn som Alien Isolation fikk jo en mye dårligere mottakelse i USA, fordi det er ikke en first person shooter, det er ikke rent horrorspill som Resident Evil, det er en annen type opplevelse, og da er mitt inntrykk i hvert fall at amerikanske anmeldere har mye større problemer med å tolke ting som er nytenkende og kreativt, og som ikke følger etablerte konvensjoner.
Det er nok riktig, men jeg er ikke helt enig i at det gjelder for Destiny, men dette er en krangel vi har hatt mange ganger før, så vi trenger ikke gå i dypen på den.
Neida.
Vi er alle enige om at USA suger og stinker et dårlig land.
Nei, fantastisk sted å besøke. Må du ikke glemme den flotte treturen dere hadde nå.
Ja, det stemmer.
Ja. Men hype er jo også noe som jeg følger jo veldig lite med på hype og spill. Jeg ser lite trailere bortsett fra hvis jeg må, eller... Jeg ser ikke på skjermbilder, jeg leser ikke previews ofte på ting jeg skal anmelde. Men jeg kjenner fortsatt at når jeg får et spill, kanskje to uker før lansering, før alle andre, et storspill som jeg vet skal være stort, når jeg setter meg ned og spiller det, så er det veldig, det er ofte veldig spennende og gøy å sitte her og få lov til å spille det her før alle andre, og man kan bli drevet med av den følelsen at det må være kult siden de har sendt det til meg så tidlig, på en måte.
Ja, riktig. Men han mener vel også at forventningene til hva det er, faktisk, blir litt formet av hypen også, at det er...
Jo, jeg er jo av det, derfor jeg aldri hyper ødelegger jo for alle de spillene, sånn som Watch Dogs og Assassin's Creed og alt mulig annet, der du får servert 30 trailere før spillet kommer, hvis du sitter og ser alle de trailerene, det er sånn 3-4 timer med footage fra spillene.
Ja.
Så har du bygd deg opp et bilde av hva den opplevelsen skal være, som ikke kommer til å stemme overens med hva det faktisk får servert.
Men så har du dette Shadow Mordor da, som kom liksom av en eller annen grunn, kom veldig overraskende på folk, selv om det har vært snakk om
det. Ja, for det var en spill som folk ikke gadd å følge så tett med på.
Ja, for det ser ut som bare nok et sånn her franchise, bare oppgulp som bare skulle gå gjennom fabrikken og ut på markedet så kjapt som mulig. Men det tok jo folk litt på senga, virker det som.
Hvorfor er det bra eller dårlig å bli tatt på senga? Det blir en egen podcast. Han lurer også på, bør anmeldelse ha flere oppdateringer? Sånn som dere nevnte Polygon, som liksom... blir latterliggjort fordi de justerer karakteren sin. Det burde jo egentlig være en bra ting.
Jon, du sa tidligere, det var ikke... Du gjør det på alle iOS-spill de har anmeldt også, for de er også oppdatert. Jeg opplevde jo det der med et sånt spill, Tromsø-spill jeg lagde på iOS, eller anmeldte på iOS. Et sånt ordspill som var skikkelig, skikkelig revet. Som jeg ga to, terningkast to. Altså, halvannen måned etter så hadde de jo... Jeg ga ut en patch som fiksa alt det jeg klagde på i anmeldelsen. Men jeg kunne ikke gå tilbake i Aftenposten sin papirutgave og endre det.
Nei, det var ikke Word Feud.
Nei, det var, jeg husker ikke hva det het lenger, det var skikkelig revet av sånne ordspill. Men det her handler jo om ressurser, ikke sant? Hvis du sitter sånn som Polygon og har en diger stab, så kan du ta deg råd til å gjøre det på utvalgte titler. Men du anmelder jo... Ja, det er vanskelig. Du anmelder jo kulturprodukter der og da, altså anmeldelsen gjelder jo for produkter der og da. Det er jo veldig vanskelig å gjøre det på noen annen måte.
Jeg synes i MMO-spill så er det lov å revurdere litt hva spillet har blitt i sammenheng med en expansion som kommer.
Ja, det, på MMO-spill, derfor er det to måter å anmelde dem på. Det ene er... en slags reiseguide. Du vet, hvis du skal finne et sted å dra på ferie, så leser du litt sånn reiseguide om byer og land og sånne ting, og finne et fint sted å reise til. Det er en helt legitim måte å anmelde et MMO på når det er nytt. Du spiller det i 30, 40, 50, 60 timer, kommer deg så langt du kan, og så forteller du litt om hvordan den opplevelsen var. Og så har du den der seriøse MMO-anmeldelsen, og det er ikke en reiseguide, det er en flytteguide. Er det her et land du kunne tenke deg å flytte og bo i? Og da må du vite mye mer om landet. Da er det ikke bare en ferie. Da skal du ikke bare dit i noen timer. Da skal du dit i mange år. Da kan du ha en mer sånn utrolig grundig anmeldelse av endgame og alt mulig som skjer.
Jo, men samtidig så er det sånn som med World of Warcraft da, som, altså, selv om du bare spiller fremdeles level 1-60, og du kun spiller det egentlig i oppstartsbyen som du kunne spille i 2004, så er jo opplevelsen helt annerledes nå.
Altså, ja, derfor kan du lage sånne halvårlige reisebrev fra, ja. Fra for eksempel fra MMO-et, der man oppsummerer hva som har skjedd siden sist, og hvordan det er nå, hva som er bedre, hva som er verre, og så videre.
Det går an, men det er det jeg også mener med, men nå kommer jo faktisk tilleggspakker ganske årlig også til disse spillene her. Men det er i hvert fall en mulighet, hvis ikke en da skriver disse reisebrevene om hva du foreslår, så er det også en idé
å... Ja, men en ny anmeldelse, jeg føler det blir lei å feil å kalle det en ny anmeldelse.
Ja, det er ikke en ny anmeldelse, men at du...
Reisebrev er jo egentlig fin betegnelse.
Ja, men du gjenbesøker det, samtidig som du evaluerer expansion, så synes jeg det er greit å gå tilbake og snakke litt om hva som har skjedd siden sist.
Ja, jeg synes på nett da, hvis det er en stor nok titel, så er det helt greit å gå tilbake, jeg har ikke noe imot det, men det, ja. Ressurser er vel nøkkelordet her, som dere sier.
Og... Men så kan du også spørre deg selv, når er et spill klart til anmeldelse da, ikke sant? Skal du liksom vente til de har, først så lanserer de det, og så skal de liksom få... Det er sånn som dette er ordspill da, skal de da få 8 år på å finpolere det etter lansering, før de kan si nå får du lov til å anmelde det, for nå er alt på plass, liksom.
Altså, ideen lanserer... 8 år er en bra modell, ja.
Men, ja. Men ideen lanserer et spill, så har en egentlig sagt at nå er det klart for markedet. Nå mener vi at det er klart for lansering. Og da kan de komme etterpå og si, ja, men vi var jo ikke ferdige med det, så ok, da skulle det ikke lansere.
Han, Pax Ghost, har et spørsmål til deg, han som skal til Essen-spil. Hva du ser frem til, lurer han på. Han ser frem til Alchemist, Tragedy, Looper og Fields of Aria, et eller annet sånt. Har ikke hørt om noen av de her tingene.
Alle de står på lista mi. Bra, bra valg, Pax Ghost. Jeg ser, eller Fields of Arle, er ikke det det heter? Det er jo han der Uwe Rosenberg, og er ikke så stor fan. Han er selve definisjonen på tyske brettspill. Det er sånn der, Fields of Arle, det handler vel om å gå... Det høres så utrolig kjedelig ut. Du skal gå og så gress og det er bare sånn totalt banalt tysk gå og harveste ting og bygge bondegård. Men han er jo en legende, Rosenberg, så jeg må jo sjekke ut det. Nei, jeg tror jeg har akkurat begynt på lista mi over alt jeg skal sjekke ut. Jeg begynte i går kveld, fordi den endelig... Det nytter ikke å begynne så lang tid før, fordi det folk legger til spill helt frem til de siste dagene før. Så jeg går igjennom alt nå som er annonsert, og har krysset ut ting. Så Castles of Mad King Ludwig, den gleder jeg meg egentlig veldig mye til, fordi den er laget av han som lagde Suburbia, som er sånn SimCity-spill, og der skal man bygge sånn fysiske slott mens man spiller. Putte på rom og ballsal og tronsal og alt mulig. Altså, ja, jeg har akkurat begynt Dice Brewing også, skal jeg kjøpe til en venn av meg som elsker øl, for det er et terningspill der man skal være ølbrygger og brygge forskjellige øltyper og sånn. Ja. Og så skal jeg jo Dikke Dæmonen, det er jo beste spilltitel ever. Dikke Dæmonen. Det er et spill med 4 eller 5 tråder i forskjellige farger da, som man skal kaste ut på gulvet, og det blir spillbrettet, eller på bordet da. Og så skal man plassere brikker sånn, på forskjellige... De trådene lager forskjellige zoner da, som man skal plassere brikker i og ta kontroll over og sånn. Det høres bare ut... jeg liker sånne brettspill som har sånn utrolig enkle konsepter, altså leke med ting som ikke bare er terning og brett.
Ja. Han Martin Herfjord lurer på hvilken type våpen vi bruker i Destiny. Ei, min type spørsmål. Så lurer på hvilken klasse vi styrer på. Det er veldig mange som klager på at det er så vanskelig å få gode våpen. Vi kjenner oss vel alle litt igjen der. Det kan være ganske bittert å få de her Grom-våpene. Det er jo mange som sverger det. Suros er vel en sånn her exotic-våpen som mange synes er sinnssykt, sinnssykt bra. Så er det et våpen som heter Vex Mytoclast, som er helt sånn sykt kraftig, som mange bare går og bletter vilt med i Crucible. Men det jeg har nå, det er en sånn vanlig legendary-våpen, Shadow Price, som kan få Köper för 160 marks tror jag det. Sån en Vanguard marks.
Det är auto rifle.
Ja, det är utryffle. Det är ju det är stort sett utryffle det går på i.
Det är spray and pray.
Ja, för de ska väl buffa pulsrifle och scoutrifle. De är mycket mindre kraftiga virker det som i alla fall.
Skulle de ska buffa scout också, men var det inte bara någon sån pulse rifles? Den är Bad Juju var det snack om skulle skulle i alla fall buffas. Den har jag liggans men jag har inte börjat bruka den för den är inte så bra. Ja. Jag brukar ett
jag Titan, jag brukar sverget i auto rifle för jag har två legendary vapen och det är en rocket launcher och en sån där laserpistol som var charge, jag husker inte vad det heter, det är pulse rifle.
Fusion rifle. Mm.
De är snart uppe på 300 i skade så det är för så vitt bra nog, men det är auto rifle som jag tar alla kills med som regel.
Mm.
Ja. Jeg er jo i gang med, jeg har plutselig fått så mye exotic missions, så jeg holder på med faktisk to exotic missions. Men så har jeg en exotic, den der Bad Juju, som jeg også fikk på en sånn mission. Og så har jeg en annen exotic, som det Hard Light, som er autorifle, som jeg fikk på siste plass i Crucible. Det var ingen andre som fikk noe, det var en av de første Crucibles som jeg spilte etter at jeg var nødt til å spille Crucibles da. Og var kjempetrøtt og sånn, jeg tror jeg hadde sånn her 2.14 eller noe sånt. Jeg ble skikkelig grisebank da, i en eller annen mode jeg ikke mestret da. Og så var det ingen som fikk noe unntatt meg.
jeg hadde en fantastisk Crucible-kamp her om dagen der jeg endte opp med 6.5 i kill-death ratio. Det var jeg ganske fornøyd med.
Det er fint. Men jeg spiller altså Warlock. Som jeg er veldig fornøyd med. Akkurat nå spiller jeg sånne her Void, er det Void Caller eller Void Dancer eller, nei. Ja, i hvert fall Void Warlock spiller jeg akkurat nå.
Mm.
Det er ganske gøy. Jeg er level 28.
Ja, nei, jeg har både en Hunter og en Titan, og det er vel morsomst med Hunter å være Blade Dancer i Crucible i PvP, hvor du kan knuse vilt. Du, hvis du setter i gang superen din som Blade Dancer, så kan du bare hoppe fra fiende til fiende, og det er ufattelig vanskelig å treffe. Så kan du ta en 4 stakk samtidig hvis du er heldig. Det er ikke så random som Titan sin Hulk Smash, for eksempel.
Fett.
Ja.
Da må vi prøve med Destiny fikset vårt.
Ja. Han Septiller rakk å spørre hvilke forhold vi hadde til Dreamcast i forrige sending.
Det svarte
vi på
sist
også. Ja, og så lurte han også på hvilke gode gamle arkademaskiner vi liker. Har vi noen favoritter derfra?
Jeg er veldig glad i gamle pinballmaskiner, arkademaskiner. Jeg vet ikke. Jeg har jo en softspot for Pang, som er et spill jeg har brukt, jeg vet ikke hvor mange tusen kroner på gjennom barndommen min.
Pong?
Pang, ja.
Pong, det der med de to karer nede som skyter opp en sånn her kabel opp i lufta som skal sprette ballonger.
Så er det sånne baller som spretter rundt på skjermen, så deler seg to, så deler seg fire, og så åtte. Jeg vet ikke hvorfor det forhenger meg så veldig, men det har kostet meg sikkert en... Kunne sikkert hatt en større leilighet nå, hvis jeg ikke hadde brukt så mye penger på den.
Oi, millioner du har brukt.
Jeg vil tro det er millioner, ja.
jeg elsket arkademaskiner når jeg var mindre, når jeg hadde, eller før egentlig, jeg fikk Commodore 64. Det var noe i Harstad som heter American Chicken and Burger, som var i sentrum av Harstad, der de lagde, det var første sånne fastfoodsted i Harstad. De hadde et gigantisk bakrom som i starten var fullt av arkademaskiner. Det hadde de, det var slutten av 70-tallet da. Så det var alle masse gamle greier og starten av 80-tallet, og så ble det litt mindre sånn arkaderom etter hvert, men også etter jeg fikk Commodore 64 så dro jeg jo alltid ned dit for å se på hvor fantastisk bra grafikken kunne bli i forhold til det jeg hadde. Jeg husker de hadde 720 grader her, de hadde Arkanoid, de hadde Supersprint. Men den kuleste maskinen de noen gang hadde der tror jeg var Gauntlet, fordi den var så utrolig svær, og det å se fire sånne store ungdommer står rundt den og spiller og samarbeider og sånn. Det var veldig kult.
Mm. Min favorittarkademaskin så er England på en sånn gigantisk spillhall i London, hvor du kunne sitte en 4 stykk i lag inne i. Det var nesten et svært rom, og så jeg tror jeg lurer på om det var Namco som hadde laget det. Du var piloter, eller alle var sånne gunnere I et svært romskip, og så var det 3D-grafikk. Det var vel noe av det første sånne store 3D-grafikk-greier. Jeg aner ikke hva det heter spillet, men det minnte litt om en sånn her... Det var sånn on-rails, du flyger rundt I verdensrom og bare skyter masse ting. Det var bare sinnssykt imponerende for en dude som hadde en gammel Amiga hjemme på gutterommet.
Har vi en favoritt pinballmaskin også, eller skal vi spare det til et senere leserspørsmål, lytterspørsmål?
Du, kan jeg bytte? Jeg kom jo på et spill, jeg har ikke bare fått fortalt det, for jeg kjenner en som heter Martin som spilte det I Japan. Men det et sånt spill der du skal være sinna pappa, et arkadespill. Fordi det en skjerm da, og så det sånne bord, sånn trebord, som stikker ut av maskinen da. Altså det fire elever da, I første så sitter du og spiser middag med familien da, og så når ungene bråker og sånn, så skal du slå knyttet med sånn hardt I det bordet. Og da rister hele bordet på skjermen, inn I skjermen da, med kopper og glass, og alle ser sånn redd bort på deg da. Altså om å finne det perfekte bordet for å, tidspunktet for å klikke helt, og da skal du ta under bordet, og så skal du slå det opp I lufta, så du velter I spillet, så bare flakser det bordet opp, og familien blir livredd da. Så det fire sånne scenarier I det spillet der du skal bli sint. Det, ja, det ikke, jeg tror det mitt pappa, favoritt. Jeg har aldri prøvd det, men bare beskrivelsen og den videoen jeg så på nettet var nok til å overbevise meg om at det må være det beste arkadespillet.
Du ikke på restaurant også? Det litt sånn...
Ja, det fire forskjellige brett.
Ja, riktig. Veldig god idé.
Genialt. Ja. Bra spørsmål fra Septiller. Confucius 90, våres mest trofaste lytter, spør hva det merkeligste brettspillet vi har prøvd noen gang? God fråga, Confucius.
Ja. Det jo et spørsmål til Jon Kato, føler jeg veldig umiddelbart.
Tja, det noe merkelig brettspill, men han, når vi var I USA nå sist, Lars, så kjøpte jo Morvan Frank kjøpte jo selvfølgelig et sånn her Dominion-aktig japansk kortspill, der I stedet for at du skal drive og bygge landsbyer og leie soldater og alle sånne vanlige kort, så du en sånn her house lord som skal leie en masse japanske maids til å betjene deg. Da. Det akkurat samme spill som Dominion, bare at du har en masse sånne overseksualiserte manga-tegninger av jente I maid-uniformer med gigantiske pupper. Så du driver å samle på da.
Det høres...
De kontroll over sin egen seksualitet I denne settingen her?
Det vet jeg ikke.
Skal vi se. Martin Herfjord lurer på hva beste partyspillet for tre og flere. Han liker selv King of Tokyo og Gloom. Og da tenker han vel på brettspill.
Det jo Cards Against Humanity da.
Det kjempebra.
De har feiget veldig ut. Du vet at over halvparten av de kortene som var med I opprinnelig Cards Against Humanity har de fjernet nå.
Ser du det?
Ja, fordi det sånn kort som de mener over streken, om transpersoner og krøplinger og sånne ting. Det var litt av moroen med det, jo den forbudte moroen med at du går over streken.
Og det sier jo litt at halvparten av kortene trukket tilbake
ja,
når de
det,
første...
Ja, det tror jeg 50% av kortene bytta ut med litt safere varianter.
De der, jeg kjøpte jo fire sånne expansion-greier I USA, det var mye rått der, og så var det en kompis som kjøpte hoveddekken, og der var det veldig tamt, det var utrolig kjedelig. Så kanskje det var en sånn nyere versjon, for det var merkbart mer gør enn de der kortene I hovedboksen.
Så da ble det jo Cards Against Depravity I stedet for Humanity, med andre ord.
Men hvis jeg skal anbefale noe nytt så dere kan spille sammen, så gå for Doomtown Reloaded. Det sånn cowboy-kortspill der man kan spille opp til fire, der det handler om å ta kontroll over en by. Det ikke rent kortspill, fordi man flytter de kortene liksom, rundt på bordet. Man går inn I husene til hverandre og prøve å ta kontroll og sånne ting så det men det veldig kult kortspill fordi det har, alle kortene jo folk eller hester eller items eller hus og sånne ting men også oppe I hjørnet så står det for eksempel kløver 3 eller spar 5 eller, det sånn vanlig kortstokkfunksjon også da Så alle skytedueller, da spiller man poker. Så da trekker man fem kort, og så må man få den beste pokerhånda. Og så kan man ha, hvis du har en shooter for eksempel som har to sølvkuler, så får du trekke syv kort i stedet for fem, og så velger du de fem du vil bruke som pokerhånd. Og hvis du har bronsekule på en annen shooter som er med i duellen, så får du discarde antall kort som han har bronsekule, og trekke opp nye, og... Så må vi jo lage beste pokerhånd for å vinne dueller. Og det er et utrolig kult konsept, egentlig, i stedet for å drive og kaste terninger.
Bra. Skal vi se om Trygve Bjelvåg og han Alkjeks har nesten samme spørsmål. Alkjeks, Gud vet hvordan vi uttaler det her. Hvis vi skulle ha designet et brettspill, hvordan tema hadde vi valgt? Mens han Trygve Bjelvåg lurer på hva vi hadde laget hvis vi hadde nok penger og ressurser. Hva kunne vi ha? Produsert selv. Og det er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg. Tja. Hva skulle vi lage hvis vi hadde ressurser? Jeg ville jo lage et med masse diamanter. Jeg vet ikke.
Jakten på sjøen diamant 2.
Med ekte diamanter.
På Finnmarksvidda.
Jakten på gullet. Det er jo mye gullgraving og mineraler oppe på Finnmarksvidda. Ja, kanskje det har vært noe. Kanskje vi skulle lage et sånt urfolksbrettspill med litt sånn sjaman.
Jeg liker veldig godt romtema i brettspill. Jeg har mange brettspill. Kule sånne space, exploring, combat. Så jeg tror nok jeg hadde laget noe i rommet, også noe med noe som fokusert på samarbeid og kaos. Litt sånn Space Cadets, som veldig artig samarbeidsspill.
Jeg kunne vel tenke meg et litt mer tegneserieaktig, humoristisk spill med problemløsning og litt sånn kreativ gådeløsning som krever at man samarbeider for å komme frem til kule løsninger. Og som er humoristisk i bunnen.
Det må ha blitt noe greier oppe på vidda der med litt sånne sjamaner som kunne være litt sånn powers, og så skulle man greve etter gull og... diamanter, så kanskje du må utnytte, du må liksom sørge for å stjæle rettigheter til land og vann fra samene og drive ut de der, som driver med reindrift og sånne kjedelige ting. Der, jeg tror for gull der, skal søke samme ting om midler med en gang.
Ja, jeg tror ikke det blir noe problem.
Alright. Og hvordan brettspill skulle vi ønske vi hadde stått bak? Spør Trygve Bjelvåg.
Sjakk, definitivt. Jeg hadde vært så rig. Bare tenkte jeg sjakk-VM, bare tenkte jeg royalties vært sjakk-VM.
Magic the Gathering, kanskje.
Ja.
Cool. Fordi det er, fordi det har satt større spor etter seg enn noe annet. Ja. Det er Dungeons & Dragons som Magic the Gathering, liksom.
Ja. Hearthstone. Monopol hadde jo vært fint å finne på.
Poker. Det er kortspill.
Da måtte du skifte navn til Parker, for det er Parker-brødrene.
Ja, skulle ønske jeg hadde funnet opp kortstokken. Den tror jeg.
Terningen. Royalties!
Jule! ja, skal vi se... Da har vi sluppet opp for brettspillspørsmål, tror jeg. Så lurer jeg på om vi skal bare kutte der, og så tar vi resten neste uke. På
det er vel et brettspillspørsmål her, med Hero Quest.
Ja, er det et brettspill, altså?
Jeg trodde jo det var Hero Quest. Er det et brettspill?
Det er et brettspill, ja.
Der har vi det. Tom Willem Ødegård. Hallo, Tom. Skal jeg lese det opp siden jeg begynte?
Ja, gjør det.
Han spør om vi har spilt Hero Quest. Han husker at han elsker det som liten, men det tok så sykt lang tid å sette det opp, og forklare for andre at flestparten av de han ville spille med ikke gadd å spille når alt omsider var satt opp og klart.
Jeg spilte det aldri, men jeg kjenner til det. Men det er et problem med mange brettspill. Jeg har noen som tar opp mot en time å sette opp. Det er et finsk sånn. Unnskyld. Et finsk romstrategispill som bare enormt mange komponenter.
Ja.
For mye heroin før sendingen, så går det.
Men det er, jeg synes jo det er kos, så det er sånn jeg ofte gjør før folk kommer. Og så er jeg ofte, også når jeg skal ha nye folk som skal spille spill de ikke har spilt før, Så det verste man kan gjøre, det er å kjøpe et nytt brettspill. Og så drar man hjem med folk, og så setter man seg ned og åpner esker, og så setter opp spillet. Ja, nå skal jeg begynne å lese boka mens vi skal begynne å spille. Det er katastrofeoppfinnelse. Så man må være veldig godt forberedt. Så jeg leser ofte boka ganske grundig. Og så lager jeg en sånn tutorial i hodet mitt med hvordan jeg vil innføre det for spillere.
Ja.
Godt råd, tror jeg.
Hoste litt mer, så tror jeg vi sett snurre igjen postkassa for denne gangen, altså. Vi har holdt på nesten nøyaktig i 2 timer. Jeg synes vi fornøyde da, gjør vi ikke det, Magnus?
2 er bra.
Ja, 2 er optimalt. Det egentlig det vi alltid burde være på. Men, så du mener, det ikke ny rekord her, for en gang skyld?
Det ikke det. Vi hindrer på å forhindre en ny rekord.
Ikke det egentlig en ny rekord, at vi har klart for en gang skyld å ikke ta ny rekord i lengde på Lolbua?
Da klarte vi å få ny rekord likevel.
Jeg synes vi gjorde det. Vi må snart lave en egen rekordbok, hvor vi fører opp sånne ting som det.
Ja, så må vi ikke sette rekord med å ikke si at vi er fornøyde med spørsmålene vi fikk, og folk må gjerne sende inn kommentarer og hei, og neste uke så blir det enda mer brettspill, for da har Jon vært å gassa seg med
ja, vi får se hvor mye det er å rapportere fra Tyskland.
Da sitter du med terninger i øynene, Jon Kato, når du kommer tilbake her og blir... Kommer til å være
ja, det er godt mulig.
Klar med nye...
Jeg tror hosten min tar overhånd, så jeg tror vi er nødt til å slutte av.
Oi, sånn. Ja. Da har vi fått Ebola, eller Ebolol,
ja,
det er... med her i vår redaksjon.
ja. Jeg var jo innom sykehus i dag, og det jeg vasket hendene grundig, fordi jeg er livredd å være innom sykehusene for tiden. Herregud.
Det er jo ikke noe Ebola oppe i hars, da.
Jo. Det er overalt.
Nei, men det kommer med Afrika-ferja.
Ja, det er oppfølgende til juleferja.
Nei, vi må slutte av i dag. Nå, det har vært en hyggelig brettspill-fokusert sending. Hva skal være tema neste uke?
Vet ikke helt.
Det er kanskje vi kan høre om han godeste Turnquist. Ikke han der på VGTV, men han...
Ragnar.
Regissøren kunne være gjest, fordi han lanserer vel Drømmefall neste uke.
Ja, de skal lanseringsfest nå på torsdag vel.
Ja,
så da er det jo rett
og slett.
Da hører vi med Ragnar, og så blir det forhåpentligvis Drømmefall spesial neste uke. Du kan følge oss på Twitter. Den andre må ta avslutningen.
Du kan følge oss på Twitter. Jeg heter Magnus Tellefsen. Jon Kato heter Fleksnes, og Lars heter Lars Rolsen i ett ord, hvis jeg husker riktig.
Gjør det. Vi er også
på Facebook. Det kan du, community manager, kanskje ta deg av annonseringen.
Nei, den bare lete oss frem på Facebook. Ja. Så har vi en genial hjemmeside, den må folk sjekke ut.
Ja, for lolbua.no, forhåpentligvis så ser du faktisk oss snakke live på livesending på lolbua.no. Hvis ikke, kan du gjøre det neste uke.
Yep. Og så er vi på @lolbua på Twitter, og vi er på LO, er vi der?
Det er vi kanskje ikke ennå, men det kommer,
det kommer.
Det er fremdeles ikke for sent å bli med i Lolbua-klanen i Destiny. Det er bare å finne oss der på Bungie.net. Og eventuelt, hvis du har lyst på venner i Destiny, gå inn på Facebook på Spilldate med Lolcrew, som vi har sammen med våre overlords Rad Crew.
Det stemmer på en prikk. Hva dere skal gjøre nå da? Jon skal hoste, Magnus skal...
Jeg må gå og drikke litt vann.
Ja, Jon skal drikke vann. Jeg tror jeg også skal drikke vann, tenkte jeg. Og kanskje spille til Xbox, hvis jeg rekker det.
Jeg tror jeg skal se Helgas Formel 1-løp i opptak fra... Hvor er det? Russland, hva da? Det kan bli gøy.
Spennende.
Ja, da.
Det høres ut som en bra avslutning på kvelden. Og da takker vi for følge denne gangen. Takk til alle som hører på oss, som holder ut all skitpraten vår. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra!
Ha det bra!